Ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety ho an'ny vavaka. Raha mandeha moramora amin'ny lalan'ny reto fanamafisam-peo reto izany feokiry izany hoe mino fotsiny, dia manontany ary raha manana fangatahany sika izao arivo izao, izay tiantsika mpahafantarina n'Andriamanitra ary miaraka amin'ny tanantsika mitsangana no ampanantenaintsika fa ino sika raha manangana ny tanantsika. Ny tompo hitahy. Rainay any an-danitra, manantona anao izay amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, satria ianao no efa nampanantena fa raha manao an'izao izay dia hiaino anay ianao. Ary mivavaka izahay mba handraisanao izay ilainay ao amin'ny fahalalanao, Tompo, ka marisoanay araka ny finoanay. Fantatray fa handray anay ianao satria ianao no nampanantena. Misy maro ireo fangatahana, maro ireo tanana mitsangana, ny ahy ihany koa, Tompo. Mivavaka mba hionanao aminay fotsiny izao arivo izao, mba haneho aminay ny fomba tokony hiainanay sy tokony hataonay mba hananana finoananao. Raiso ny voninahitra avy amin'ny fivoriana, Tompo, raha mametraka ny tenanay aminao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka nareo. Donna, manahoana ianao? Tena gaga tokoa izao arivo izao mahita ny maro amin'ireo sakaiza mipetraka eto amin'ny lapiazo miaraka amiko. Rahalahy Livelle no anankiray amin'ireo mpikarakara. Rahalahy eny ary tsy afaka miantso an'ilay anarana Allemande a, Hierholzer, manao an'ilay izy mivadika foana. Rahalahy Don Rudel sy ireo rahalahy rehetreto, ny olona rehetra, efa fantatro tsara izy rehetra noho izany dia faly tokoa manana azy ireo eto izao arivo izao mba hivavaka miaraka amintsika raha mitory ny teny sika mivavaka ho an'ny marary. Ankehitriny heveriko raha pitso ariva ary avy eo ny alady tolakandro dia niverina any avy eo ny sabotsy ariva dia tokony ho any akafany hoany. Efa nivavaka avy nareo androany? Mahafinaritra. Mialatsiny any azo nanareo tara ho maly ariva, fa toerana vaovao ray ilay izy, ny zavatra rehetra vaovao ary fantatrareo fa mila fotoana kely fotsiny izany mba hifankahazarana. Araka nylazaiko fa iny mamela n'ilay fiteny hoe esoriala ny fiafahafana rehetra eo amin'izay hifankahafantarantsika mba isika ny fihetsepo hafahafa rehetra. Indraindray isika dia mivory eo amin'ireo toerana, oh, tsy hoe tsy miraharaha ny hevitra malalaka ity fa hitanareo tsy fotoana ara-pivavahana foana ilay izy heveriko no atao eto. Ilay izy dia ireo karazana fotoana rehetra. Ary eo na mety ho tena mahatsikaika aza ilay izy saingy misy fanahiny zavatra rehetra aho. Raha tsy manana fanahy nareo anatinareo dia maty nareo. Ary olona miaraka amin'ny fanahy samihafa no miangona miaraka. Tsy afaka nanasitrana teo anivon'ny vahoaka be tahaka an'izany Jesosy. Tonga tao amin'ny fireneny manokana izy nefa tsy nino azy izy ireo ka tsy afaka nanao asa mahery tao izy. Indray andro izy dia tsy maintsy nitarika ny lehilahy ray izay jamba nivoaka lavitra ny tanàna alohany nahafahany nanao azy mba hitaka nahazony azy. Ary nyray niaraka tamin'ny fandrenesany. Tanareo indraindray nareo dia tsy maintsy tonga miaraka eo amin'izay ivoriny ny mpino miaraka ary mino. Fa ity toerany ity dia voatokana ankehitriny ho an'ny asan'ny Tompo Jesosy Kristy. Ary ny fiangonana ray ankehitriny amin'ny mahatena fiangonana izay. Na iza na izy ireo olona no mivory miaraka dia izany ny fiangonana. Noho izany ankehitriny izao arivo izao isika dia tena vahoaka manana tompontsy tokoa. Mahatsapy izay ny tonga eto izao arivo izao ny mivory miaraka aminareo rehetra mba hivavaka sy alala an'i Jesosy Kristy eo anivontsika. Ankehitriny fantatrareo ireo presbiteriana dia manana betsaka amin'ny na ireo episkopalianina mino afa izay ilay izy ambony sy ambany, ambony sy ambany. Mitsangana dia milaza zavatra ray dia mipetraka, mitsangana dia milaza zavatra ray dia mipetraka. Ary angataka aminareo mba hitsangana indray raha mamaky ny teny a. Ao amin'ny Lioka ny toko faefatra amby roapolo raha iaino tsara nareo ankehitriny. Soratra tena lava ilay izy maniry any anomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ny Lioka toko faefatra amby roapolo. Ary indreo ny roa tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany ihany nankany amin'ny vohitra ray antsoina hoe Emosy, izay eo amin'ny enimpolo stady io avao Jerosalema. Ary niara-niresaka izy ireo ny amin'ireo zavatra rehetra izay nitranga. Ary izao no niseho fa raha mbola nifampiresaka izy ireo ny niara-ny fampiresaka sy ny saitsaina dia nampanatona ny teny any akaiky Jesosy ka nandeha niaraka tamin'izy ireo, nefa nohazonona ny masony izy ireo mba tsy hahafantarany azy. Ary hoy izy tamin'izy ireo, karazana resakino izany fampiresahanareo izany raha mandeha nareo ary malahelo? Ary nyray tamin'izy ireo izay ny anarany dia Kleopasy tena malika laza taminy hoe ianao rery ve no vahiny any Jerosalema ka tsy mahafantatra an'ireo zavatra izay miseho amin'izao andro izao?
And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth.
De hoy tamin'izy ireo hoe zavatra Ary izy ireo taminy hoe mikasika an'i Jesosy avy any Nazareta, izay mpaminany mahery iray tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Ary ahoana fa ireo lohan'ny mpisorona sy ireo mpanapaka ny nanolotra azy mba ho elohana ho faty ary nanombo azy. Nefa natoky izay fa izy no ilay efa nahavitra ny Israely. Ary ankoatran'izany rehetra zany dia androany no andro fahatelo hatramina fitanan'ireo zavatra io. Eny, ireo vehivavy sasany avy amin'ireo namana ihany koa dia nanao anay ho talanjona izay tany amin'ny fasana voromaraina. Ary rehefa tsy nahita ny vatana izy ireo dia tonga izy ireo nilaza fa izy ireo koa dia nahita fahitanany amin'ireo anjely izay nilaza fa velona izy. Ary ny sasany tamin'izy ireo izay niaraka taminay teo amin'ny fasana dia nahita an'izany mihitsy aza. Arak'izay nolazain'ireo vehivavy ireo nefa tsy hitan'izy ireo izy.
Then said he unto them, O fools and slow of heart to believe all that the scriptures have spoken.
Dia hoy izy tamin'izy ireo hoe, O ry adala sy votsa fo mba hino an'izay rehetra nitenenin'ny soratra. Tsy tokony hiaritra an'ireo zavatra ireo ve Kristy ka hiditra ho amin'ny voninahiny? Ary nanomboka tamin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra dia nambarany tamin'izy ireo ny rehetra ny soratra rehetra ny amin'ireo zavatra mikasika ny tenany. Ary nanakaiky ny vohitra izy ireo izay nandehanan'izy ireo ary nanao toy ny hoe andeha lavidavitra kokoa izy. Fa izy ireo dia nanery azy ka nanao hoe mitoera miaraka aminay fefa ho arivo izao ary lasa davitra ny andro. Dia niditra izy mba hijanona hiaraka amin'izy ireo. Ary izao no miseho, raha niara mipetraka nihinana niaraka tamin'izy ireo izy dia niraisy ny mofo ary nisaotra azy ary nanolotra n'izany ho azy ireo. Dia nahiretra ny mason'izy ireo ka nahafantatra azy izy ireo ary nanjavona teo amin'ny fijerin'izy ireo izy. Dia nifampiresaka izy ireo hoe tsy nangorakoraka ve ny fotsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka nanokatra ho antsika ny soratra? Ndao isika hivavaka.
We are aware that this is true.
Tompo Jesosy, fantatray tsara fa marina ity. Tsy misy ninoninona eto amin'izao tontolo izao marina kokoa noho ny teninao. Tsy misy ninoninona eto amin'izao tontolo izao lehibe noho ny teninao. Ary mivavaka izahay mba hanambaranao an'ity tantara ity aminay ao am-ponay izao arivo izao. Ka hanao an'ity ampahany soratra ity ho velona indray izao arivo izao mba hahafantaranay ny Tompo Jesosy tahaka ny nahafantaran'izy ireo. Saingy fotsiny ihany izy ireo dia nahafantatra azy ny andro iray taorian'ny fitsanganany. Fa engane izahay ankehitriny hahafantatra azy taorian'ny roa arivo taona. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay ary hoanin'ny voninahiny. Amen. Mazoto erana.
Thanks for the little welcome sign on the back of the church.
Misaotra ny amin'ilay mari-pamantarany tonga soa amin'ny faran'ny efitra malalaka ny fiangonana. Ny lohahevitra izao arivo izao dia rehefa nahiratra ny mason'izy ireo dia nahafantatra azy izy ireo. Ankehitriny ny sarintsika izao arivo izao dia ny paska voalohany. Lasa ilay andro maizina lehibe fanombohana. Tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy tompontsika ary nanondro ny tena ny mahazava tsara ho ny zanak'Andriamanitra. Ny soratra rehetra izay nikasika azy dia nitanterahany. Na dia ireo ora farany teo amin'ny hazo fijaliana aza dia tanteraka. Ary dia tonga ny fitsanganana izay efa napahana tenaina ihany koa. Saingy ireo olona tamin'izany amin'izany dia saika mitovitovy amintsika amin'izao an'izao. Izy ireo dia nanana tao amin'ilay hafanampony amin'izay efa hitan'izy ireo an'ilay ivelan'ny voajanahary sy ny sisa. Izy ireo dia diso tamin'ny fahafantarana ny soratra rehetra izay nikasika azy. Ny sasany amin'izany ny fantatra izy ireo sy nonony, fa ny sasany tamin'izany dia tsy fantatra izy ireo. Iveriko fa izany ilay manontolo mitovy amin'izao andro izao hoe matetika isika dia anaiky ny sasany amin'ireo zavatra izay nolazainy Jesosy fa tsy ireo zavatra rehetra izay nolazainy. Ny olona indraindray dia lasa manao hoe, eny izahay dia mino an'ity fa izahay dia tsy mino an'ity. Eny, tsy afaka hino an'ity nareo raha tsy mino an'ity. Hitanareo, tsy maintsy mino azy rehetra nareo. Na Andriamanitra manontolo ilay izy na tsy Andriamanitra mihitsy. Ary noho izany dia tsy maintsy mifanaraka aminahitsy tsara izy rehetra ao amin'ny toerany. Araka nilazaiko maleriva, Andriamanitra dia nitsinjarany zany, nisorany hatrany amin'ny voalohany. Talohany nisy ny fotoana iray fony izy mandrakizay. Izy rehetra, izy no anankiray mandrakizay ka noho izany ireo zavatra izay mitranga ankehitriny ireo dia toetra ny fisainan'Andriamanitra fotsiny ihany. Voalohany dia tsy maintsy ho fisainana iray ilay izy ary avy eo teny iray. Ary ny teny iray rehefa voaseho ny fisainana iray dia teny iray. Ary avy eo voalaza izany dia tsy maintsy mitranga izany. Ary ilay zavatra manontolo dia Andriamanitra maneho ny tenany eo amin'ireo toetrany. Ary avy eo dia Andriamanitra lasa materialy azo japaina mba ho azontsika iresahana, hitenenana ao amin'ny vatan'ny fiangonany manontolo sy ny sisa. Noho izany ny anaranareo dia efa tao amin'ny fisainany. Toy izany no anananareo ny fiainana mandrakizay. Tsy afaka manana an'izany amin'ny fomba hafa nareo. Raha manana fiainana mandrakizay nareo dia efa nisy foana nareo. Hitanareo, nareo raha amin'ny fomba hafa dia tsy afaka ilaza fotsiny nareo hoe eny mikambana amin'ny fiangonana manao an'ity a tsy atompo. Ny fiainana mandrakizay dia tsy nanana mihitsy fi ny zavatra rehetra izay mandrakizay dia tsy nanomboka mihitsy ary tsy afaka hifarana. Noho izany dia efa tao amin'ny fisainany fotsiny nareo, ny anaranareo, izy nareo ary ino nareo. Izay ihany ny fomba ahafahanareo manana fiainana mandrakizay satria efa nisy foana nareo. Ary ireo tsy mampaninona na inona izy ireo na inona dia maty mandrakizay izy ireo, efa maty hatrany am-pendoany izy ireo. Hoy ny Baiboly hoe ny vehivavy izay miaina amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelona izy. Marina, hitanareo, efa maty foana izy, maty ao amin'ny fahotana sy ireo heloka izy. Ary ankehitriny raha efa tao amin'ilay famelomana nareo tany amin'ny fiandohana dia tonga navitra an'izany izy. Ary ny anaranareo dia efa natao tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondro tao amin'ny fisainany tany amin'ny voalohany. Ary tonga izy hanavitra an'ireo anarana rehetra izay tao amin'io boky io. Tsy nihoatra, tsy nisy ray nihoatra izay tao fotsiny. Rehefa navotana ilay anarana farany dia mandray ny bokiny izy ka mitahaka an'izay navotany. Ankehitriny inona no zavatra fahafaharay toy inona no mety hisy raha tsy afaka mihinony rehetra izay voasoratra ao amin'ny soratra isika satria ilay zavatra manontolo dia tenin'Andriamanitra. Izany dia voatsindry mandry avokoa ny tsirairay kely amin'izany ka mihinony tsirairay kely amin'izany isika. Ankehitriny ity fampisehoana be voninahitra izay hananantsika etony lohantsika ity izao arivo izao dia Jesosy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny lohataona. Nitsangatsangana. Nitsangana tamin'ny lohataona, ilay fitsanganana, ilay voninkazo voalohany nitsangana tamin'ny maty, Jesosy tompontsika. Izy ny vokatra voalohany avy tamin'ireo izay nodimandry. Ilay voninkazo mipasika izay naniry, ilay anankiray voalohany izay napitraka ny lohany tao aoriana ilay misasakalina mangatsika ny aizina sy ny fahotana, nalohany vidin'ny fahotana. Ary nanangana azy tamin'ny andro fahatelo Andriamanitra. Mino an'izany amin'ny fotsika rehetra isika hoe nanangana azy tamin'ny andro fahatelo Andriamanitra araka ny fampanantenany. Ary mino an'izany isika araka ny soratra hoe izy no nanangana azy tamin'ny andro fahatelo. Izy no anankiray voalohany izay nitsangana tamin'ny maty, ireo vokatra voalohany avy tamin'ireo izay nodimandry. Ary mieritreritra an'izany io fahoriana lehibe nandritry ny efatra arivo taona izay nyraparapan'izao tontolo izao tao anatin'ny fahotana io ka tsy nahafantatra ny lalany ivoahana dia indro izy fa miverina avy ao amin'ny maty. Fotoana ray toninona, lohataona ray. Tokony hiran'ireo aleloa lehibe ny fiangonana. Saingy raha tokony ho izany dia oriory izy ireo. Malahelo sy ny sisa satria diso tamin'ny finoana an'izay rehetra nolazainy izy ireo. Ary zavatra mitovy amin'izany ihany izao arivo izao satria diso amin'ny finoana an'izay nolazainy sy nampanantenainy izy ireo. Izany no antony mahatonga ny fiangonana ho ao amin'ny toerana iray tahaka an'izany izao arivo izao izay misy azy. Izany dia satria diso tamin'ny finoana an'izay rehetra nolazainy fa ataony isika. Ny soratra rehetra izay mikasika azy dia diso amin'ny finoana azy rehetra isika. Vazavaza an'izany manerana isika, manafangaro an'izany ary mametraka zavatra hafa ao amin'izany. Raha mino an'ilay zavatra manontolo isika dia hisy lohataom-pifaliana iray ao amin'ny fanahyntsika satria nitsangana niaraka taminy isika mitovy amin'ny fitsanganany. Ankehitriny dia mipetraka ao amin'ny toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy miaraka amin'ireo fanapahana rehetra sy fahefana ary aiziny eo ambanin'ny tongontsika. Manana zoray isika miaraka amin'ny rahan'i Jesosy Kristy, ilay famantarantsika hoe voavidin'Andriamanitra iray isika. Fa Andriamanitra no nandoa ny fanavotantsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka manana zo hiazona ny famantarana io amin'ny zavatra rehetra izay angatahantsika isika ary mahazo an'izany. Andriamanitra no niteny an'izany. Milamina hatreo izany raha afaka mino fotsiny soratra rehetra isika. Saingy ilay zavatra amin'ilay izy dia ilay ampahany mampalahelo. Maro ny olona izay nahafantatra azy sy ny ti azy saingy tsy nahafantatra fa nitsangana tamin'ny maty izy. Toy izany koa amin'izao andro izao. Maro ny olona izay mino ary mampianatra mihitsy aza fa nitsangana tamin'ny maty izy nefa mbola tsy manaiky an'izany foana. Tsy afaka mahazo marina tokoa izy ireo. Ary ilay izy dia tena zava-mahagaga iray loatra, tena tsy mahazatra loatra ilay izy. Ao amin'ireo zavatra tsy mahazatra no misy an'Andriamanitra raha araka ny fampanantenany ilay izy. Maro no nitia azy nefa tsy nahafantatra an'izany. Tena tsy nahazatra loatra fotsiny ho azy ireo marina tokoa ny nino an'ireo vavolombelona izay avy tany amin'ny fasana ka nanao hoe nahita vondrona anjely iray izay izay nanao hoe efa nitsangana tamin'ny maty izy. Oh, eny izahay, hitanareo raha mba nijery fotsiny tao amin'ny soratra izy ireo, izy no nampanantena an'izany hoe ataony izany. Ary tahaka an'ireo farisee sy ireo mpampianatra ara-pivavahana tamin'ny androny fotsiny, raha mba nijery tao amin'ny soratra mantsy izy ireo tahaka ny lazainy. Zahao ny soratra fa ho aminy hoe verinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay ary izy ireo no hany manambara izay miteny hoe izy izy. Ary raha mba nijery tao amin'ny soratra fotsiny ireo mpianatra tamin'ny io andro io dia ho hitan'izy ireo tao amin'ny soratra fa izy ny nampanantena fa hitsangana indray, ary Andriamanitra ny nampanantena fa hanangana azy indray ary nanao izy. Kanefa ny teny nampanantena iny dia voasoratra fa ataony ho azy ireo izany. Ny teny no nilaza fa hitsangana izy. Izy no efa nampanantena an'izany kanefa dia nalahelo siketraka tanteraka izy ireo sy ny sisa. Nihevitra izy ireo fa veriny izy ireo ny zavatra rehetra izay nananany ka tsy naombo ny zavatra rehetra, ary izany noramaizina indrindra izay ataoko fa hany hitan'izy ireo. Efa nanana fanantenana tao aminy izy ireo ary nino azy ka nahitany fanehoany lehibe an'ireo fahagagana sy famantarana ary zava-mahagaga sy ny fanamarinana rehetra ny Mesia. Ary avy eo no mahita azy nitsangana teo ka maty, ary nanana an'ireo rorana tao teo amin'ny tavany, ary nefa afaka namantatra an'ireo eritreritra izay tao am-ponin'ny olona izy. Fa raha manao antya miaraka amin'ny fitenin'izao tontolo izao dia mamela fa rehefa ireo tonga ireo krizy dia amin'izay ny tokony mbola inonareo. Rehefa nametraka vorodambaraina nodidina ny tavany izy ireo miaramila mamo ka nametraka vorodambaraina nodidina ny tavany, ary nakatehana raika ny kapoka azy teo amin'ny loha dia nanao hoe ankehitriny fantatray fa mpaminany ray ianao. Raha mpaminany ray ianao dia namindra ny tehan'io tamin'ilay ray hafa izy ireo ka nanao hoe tenenao aminay hoe iza no mikapoka anao, dia ino an'izany izay. Hitanareo toy ny hoe izy tratra tao anatin'ny fandrika ray izy, ary nieritreritra izy ireo hoe eny raha mba hilaza zavatra ray izy ireo taminy dia amely azy ireo jamby izy, amely azy ireo faty izy raha nilaza zavatra ray izy ireo. Hitanareo tsy izany foana ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fanaovana zavatra. Hitanareo raha teo amin'ny azo fijaliana izy ary ka hiafa sy ny mpisorona rehetra nanao hoe raha ianao ny Kristy dia tenenao aminay mazava, mididy avy eny amin'ny azo fijaliana dia ino anao izay. Hitanareo tsy azon'izy ireo fotsiny hoe ahoana no hahafahan'Andriamanitra mba handehany amin'ny azo fijaliana ka ho faty, saingy izany no antony nahatonga nofo an'Andriamanitra mba hahafahany ho faty. Ireo farisea dia nanolotra azy ny fankasitrahana lehibe indrindra izay hanina nanany rehefa nilaza izy ireo fa ireo hafa izay tsy azony namonjy ny hafa izy nefa tsy afaka namonjy ny tenany izy. Izany tokoa fankasitrahana ray izany. Raha namonjy ny tenany izy dia tsy ho afaka namonjy ny hafa izy, tsy maintsy nanolotra ny tenany izy. Izany no antony nahatonga nofo an'Andriamanitra mba ho faty, mba hahafahany hijaly kahaka n'ilay sazy eo amin'ny tenany. Tsy afaka nanao an'izany izy raha mbola Jehovah foana izy tao amin'ny fanahy. Andriamanitra ilay ray tao amin'ny fanahy dia tsy afaka nanao an'izany. Fa rehefa tonga nofo Andriamanitra kanonona teo anivontsika olombelona ray tamin'izay fotoana izay izy dia afaka nanandrana ny fahafatesany, ary maka n'ilay sazy izay napetrany teo amin'ny olombelona rehetra. Naka an'izany teo amin'ny tenany izy ka nandony vidiny. Kanefa ny teny nampanantenaina nefa nampanantenan'ity fitsanganan'ity, saingy tsy ahazon'izy ireo fa ho toy izany ilay izy. Tsy afaka nahazo an'izany tanteraka mihitsy izy ireo. Ny teny izy no fanamarinana ny fampanantenany. Jesosy teo ampiresana tamin'ity Kleopas ity sy ny sakaizany teo amin'ny lalana mankany Emosy no fanamarinana ny teny nampanantenainy, kanefa dia tsy ahazon'izy ireo izany. Ary afaka milaza an'izany androany, taoarin'ny roa arivo taona ny fampianarany finoana dia mbola velona foana izy, nefa tsy afaka mahita an'izany ny olona, tsy afaka mahazo an'izany izy ireo. Ilay zavatra lehibe dia efa nofenoana loatra ireo zavatra hafa izy ireo, fiahina be loatra ary karazan'zavatra hafa be loatra. Izany no antony tsy hahafahan'izy ireo mahazo an'izany. na alahelo loatra sorotrotika izy ireo mba hahazo an'izany. Ankehitriny Mario niresaka ny aminy izy ireo. Ankehitriny teo amin'ny lanana nankany Emosy izy ireo niverina nankany amin'ny asany fahiny ray, ary nandeha nanjony Peteraka nandeha niaraka taminy sasany vitsivitsy tamin'izy ireo. Ary Kleopasy ny sakaizany nanao hoe eny andeha ankany Emosy isika, tany angamba nipetrahan'izy ireo teo amin'ny diray andro sabata, maily vitsy tany ampitan'ilay avoana. Ary ity maraina ny pasika nahafinaritra ity dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Nitsangana, ny teniny, tenin'Andriamanitra dia tanteraka. Tsy hamela ny ray masoko hahita ny loha, ary za tsy hamela ihany koa ny za tsy hamela ny fanahiny any amin'ny elo, ary za tsy hamela ihany koa ny ray masoko hahita ny loha. Izany ny teny. Mario Davida no nitenen' izany. Hoy Jesosy hoe, raha vao ty tempory ity fa za no anangana azy afaka telo andro. Hitanareo, hiakatra any Jerosalema ny zanak'olona katolotra eo an-tanàn'ny jentilisa sy olona loza be hoe sona sy karavasiana rombohana, fa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana ndray izy. Izy no nitene izany tokony lamina teo izao. Ary indro reto rehilahy rehetra izay nilazana an'izany izay nahafantatra ny teny, nandeha teny an-dalana na alahelo mikasika an'izany. Azonareo eritreretina ve ny fampisehoana iray tahaka an'izany? Saingy niverina ndray tokoa izany, niverina ndray izany. Mahitsika raha nandeha teny an-dalana izy ireo, zavatra lehibe iray mikasika azy ireo, niresaka ny aminy izy ireo rehefa niseho izy. Ankehitriny dia izany ilay olana amin'izao an'izao. Ny antony heverako fa tsy hisehony amin'ny maro amintsika dia satria tsy miresaka betsaka ny aminy isika. Manana an'ireo zavatra hafa izay tsy maintsy resahany isika, ny fahasamihafan'ny anaram-piangonantsika, tsy maintsy mifamaly mikasika an'izany tsika, tsy maintsy miresaka mikasika ny kômunisma isika. Manana an'ireo karazana fandarana rehetra isika sy ny zavatra hafa rehetra mamatotra antsika rehetra, tsy manam-potoana iresahana mikasika azy isika. Ny fandaram-piangonana, iza no pastera voafidy, iza no anao an'ity ary iza no anao an'ity, miresaka mikasika ny zavatra rehetra hafa tsy izy isika, nefa tokony iresaka mikasika azy isika. Izany foana ilay izy. Izany no tokony izany no tokony ho tanjontsika, izany no tokony ho fiainantsika manontolo dia ao aminy. Nilaza tamin'ny lehilahy ray andray andro, hoy izy hoe, nahoana mino an'izany karazan-javatra izany ve ianao? Hoy aho hoe, tompoko no laniko ny fiainako. Marina izany, anome ny fiainako an'izany aho, maniry aho ny anana fiainana iray alina mba homeko an'izany. Mbola mino an'izany foana. Azo antoka tsy maintsy miresaka mikasika azy isika raha tiantsika ny ahita azy. Amin'izany foana, tokony ho nahafantatra azy izy ireo, saingy tsy nahafantatra mihitsy. Rehefa nandeha teo akaikin'izy ireo izy dia tokony ho nahafantatra azy izy ireo. Tsarovo, efa nandeha niaraka tamin'ny nandritry ny telo taona izy ireo. Nefa indro ilay, azonareo eritreretina ve? Ireo mpianany izay nandeha niaraka tamin'ny nandritry ny telo taona, indro izy mandeha eo akaikin'izy ireo mihitsy nefa dia tena jamba tahaka ny ramanavy iray fotsiny. Nahoana? Satria tsy nahafantatra ny soratra izy ireo. Ary kanefa niteny tamin'izy ireo ny soratra izy. Ary indro izy Imanoela, tonga nofo, nonona teo anivontsika nefa tsy nahafantatra an'izany ireo fariseo. Tsy afaka nahazo an'izany izy ireo hoe ahoana fa ity lehilahy ity, eny nombohan'izy ireo izy satria hoy izy hoe nandrava ny sabata izy ary nanao ny tenany ho Andriamanitra. Izany no antony nanombohan'izy ireo azy. Ankehitriny dia mahitsika fa ny antony nahadiso azy ireo tsy nahafantatra an'izany dia satria tsy nahafantatra ny soratra izy ireo. Ankehitriny dia tokony nahafantatra azy ireto mpianatra reto saingy tsy nahafantatra ny soratra izy ireo. Indro ary izy fa nanambara tamin'izy ireo Mario, raha nanomboka nandeha izy dia nambarany tamin'izy ireo fa mpanantenan'ny soratra mikasika ny tenany ho an'io taona io. Tsy ireo fampanantenan'ny soratra tamin'ny taonany Noa, tsy ny fampanantenan'ny soratra ho an'ny taona hafa, ny fampanantenan'ny soratra mikasika ny tenany ho an'io taona io, izay naneho marina tokoa hoe izy. Hitanareo, nanomboka nanontany azy ireo izy nanao hoe, nahoana ny malahelo loatra nareo? Nahoana hoy izy ireo? Vahiny eto ve ianao? Mijery azy manatrika mihitsy. Vahiny eto ve ianao ka tsy mahafantatra an'izay nitranga? Nahoana? Jesosy avy any Nazareta, mpaminany ray vao marin'Andriamanitra ary izay dia nanantena fa izy no anankiray izay hanafaka an'i Israely. Ary ity no andro fahatelo fa nohombohan'izy ireo izy sy ireo zavatra rehetra ireo. Ary izy fotsiny hoy izy hoe, zavatra inona no nitranga? Toy ny hoe tsy nahafantatra ninninona mikasika an'izany izy. Hitanareo, izy dia nanao fotsiny toy ny hoe izy tsy nahafantatra ninninona mikasika an'izany izy. Fa tsarovy ankehitriny, rehefa nanomboka ny teny izy tamin'izay fotoana izay dia nanomboka nanambara tamin'izy ireo an'ireo teny fikasana mikasika ny tenany izy. Hoy izy, tsy fantatrareo ve hoe toy ny ahoana no tsy maintsy aretan'i Kristy aloha ka hidirany eo amin'ny voninahiny? Ary avy eo dia nanomboka izy tamin'ireo soratra, tamin'ny Mosesy sy ireo mpaminany rehetra, ary nanambara tamin'izy ireo an'ireo soratra mahakasika ny tenany, ny Mesia. Inona ilay Mesia? Inona ireo hetsika izay tsy maintsy ataony? Ny zavatra rehetra izay tsy maintsy aizy azy nambarany tamin'izy ireo izany, nefa dia mbola tsy azon'izy ireo foana izy. Raha tsy izany ny famerenana indray eo amin'izao andro izao manao an'ilay zavatra ray ihany izy nefa dia mbola miraparapa ao anatin'ny aizina foana ny fiangonana. Manambara amin'izy ireo hoe izy izy sy hoe inona izy, nefa mbola milaza foana izy ireo hoe eny ankehitriny mino aho fa ny fiangonako dia mampianatra. Eo nareo zao hitanareo, izany no antony mahatonga anareo niverena amin'ny soratra, zaho ny soratra, izy ireo no manana ny fahamarinana. Aolo antsika loatra izany, ahoana no afantarantsika fa izany ny soratra? Rehefa soratra ray nampanantenana ho an'io taona io ilay izy, ankehitriny tsy niverina izy ka nanao hoe tsaroanareo ve misesy inona ny nataony. Hitanareo, nambarany tamin'izy ireo ny soratra mahakasika ny tenany ho an'io taona io, izy no hazavany io taona io. Mosesy dia hazavany ny taonany, Jeremia dia hazavany ny taonany. Izany no hazavan'Andriamanitra namiratra ho an'ny teny izay nampanantenaina ho an'io taona io. Nanana ny teniny nampanantenaina ny taona tsirairay. Mandefa an'ireo mpaminany ny Andriamanitra ary manambara an'io teny io. Manamarina ny mpaminaniny aloha avy eo dia manambara an'io teny io ka manao azy ho velona. Ary Jesosy no Kristy, ary ny zavatra rehetra mahakasika an'i Kristy dia izy no nanamarina an'izany. Fahaterahana ara virijiny ray, nanasitrana ny marary, namatatra an'ireo eritreritra taompon'izy ireo, ny zavatra rehetra izay natao ataony mba ho ny Mesia, ary mbola nitsangana tamin'ny maty, nefa dia mbola tsy nanaiky an'izany foana izy ireo, mbola tsy nahafantatra an'izany foana izy ireo. Rehefa avy voambary ireo soratra, dia mbola tsy nahafantatra azy mihitsy foana izy ireo, na dia izy azy io tenina mpanantenainy io. Zarovy ankehitriny hoe mahafinaritra toy ny ahoana izany ny teny izay nambarany tamin'izy ireo, nasehony tamin'izy ireo. Efa nandeha nianaka tamin'ny mihitsy izy ireo nandritry ny telo taona ary nanaiky fa nahafantatra fa izy no nahatanteraka an'io teny io. Nandeha teo izy ireo, nandeha nankany Emosy hoe izany ve ilay izy? Tsy nahazo an'izany fotsiny, tsy azony izy ireo ilay izy. Mario ary ilay izy rehefa tonga teo amin'ny toerana, rehefa avy nanambarany teny izy, niverimberina tamin'izy ireo ary naneo tamin'izy ireo hoe ahoanany tsy maintsy hanaovan'i Kristy an'ireo zavatra ireo, nefa mbola tsy azon'izy ireo foana izany. Mario ilay teny mafy azon'izy ireo mpitory teny ireo, nony tsy nahafantarana sy tsy nanekena n'ilay soratra tanteraka izay tanteraka teo anoloan'ny mason'izy ireo. Mario ireo teniny tamin'izy ireo hoe adala, votsa ny fahazoana. Teo Andriamanitra izy tena n'ilay Mesia nitsangana, nandeha niaraka tamin'izy ireo, naneo tamin'izy ireo. Hoy izy, nahoana tsy ahazonareo ve fa tsy maintsy manao an'ireo zavatra ireo Kristy? Tsy fantarareo ve fa izany dia tsy maintsy ho tahaka an'ity izy, tahaka an'ity ary tahaka an'izao sy izao? Ary nandritry ny andro manontolo nanazava tamin'izy ireo ny soratra, nefa mbola hoe izany ve ilay izy? Ary tsy nahafantatra fa izy mihitsy io nitsangana teo io. Ary avy eo dia nijery nanodidina izy. Rehefa avy nitory ny teny izy ary niteny tamin'izy ireo sy naneo tamin'izy ireo an'ireo zavatra izay natao izy, dia mbola tsy azon'izy ireo foana ilay izy. Hoy izy hoe adala ary votsa fo mba azo. Hitanareo, azo an'ilay soratry ny ora vao marina, ny soratra izay nahakasika azy tamin'io andro. Kanefa dia niaraka tamin'ireo mpianatra izy saingy tsy nahafantatra n'ilay teny voasoratra izy ireo rehefa nahita an'izany tonga voaseho. Tiako ny amelan'izany letika vetivety fotsiny. Hitanareo, tsy nahafantatra rehefa ny mamaky an'izany avao amin'ny soratra fa izany no teny fikasana ray ho an'ity andro ity. Ary avy eo dia mandinika an'Andriamanitra manao an'ilay izy iseho, nefa dia mbola milaza foana hoe manontany a ilay zavatra ray ihany. Hitanareo, marina tokoa mbola mifanaraka amin'ny olombelona fo sika. Ary hitantsika fa ny teny mafy azy ireo izy, nasika mihitsy mpianatra izy ireo, satria tsy nahafantatra ny teny izy ireo, ka rehefa tonga voaseho teo anatrehan'izy ireo izany dia tsy azon'izy ireo. Inona ilay zavatra ray ihany no mitranga amin'izao zao? Fa eo afonin'ny olona manao anareo alahelo azy ireo izany, satria ny anankiray manana vondrona iray mandeha amin'ity lalana ity, ary ny anankiray mandeha amin'ity lalana anankiray ity, ary ny any heverina izy ireo mikasika an'izany dia ny anao an'io vondrona io hitombo. Izany no antony tsy hahafahan'i Kristy manambara ny tenany amin'ny olona. Nahoana ny fiangonana ny tokony ho ilay tena? Nahoana tokony ho ao amin'ny dingany lehibe izy ankehitriny sy ny heriny ny fitsanganany, ireo famantarana sy fahagagana lehibe? Raha tokony ho izany dia ny daladala betsaka tamin'izany izy ireo, hany ka niditra tampahajambana tao amin'ilay fiombona mbe ekumenika mba handray ny mariky ny bibidi, nefa tsy mahafantatra an'izany. Izany marina tokoa eo ampahafantarana fa ny teny no milaza fa hanao an'izany ilay izy. Dia mihevitra izy ireo fa tena tsara izany, mahafinaritra izany, manao tolotra tsara iray dia manao tahaka an'izany izy ireo. Ahoana no hahafahan'ireo miara-mandeha? Inona no ataonareo pantekotista? Tsy maintsy hanao sorona amin'ny fampianaranareo ara-pototra ny amin'ny batisa ny fanahymasina nareo mba hanaovana an'izany. Izany tokoa hanao nareo. Ary eo nareo izao, inona no ataonareo rehefa tonga izany fotoana izany? Miditra mpahadalana fotsiny ao anatin'izany. Ny sasany amin'ireo mpitarika vahoaka pantekotista, olo filazantsara feno, mitsangana ao amin'ireo fiombona mbe ireo ary mipetraka eo anoloan'ny vatika, ary eo amin'ireo laharam-boninahitra sy ny sisa, ka manao hoe izany ny fihetse-po ara-panahy indrindra. Ny olona ray izay ngolo ny amin'ny fanahin'andriamanitra ka nanao zavatra tahaka an'izany tsy mahagaga raha nylaza izy hoe adala ry votsa fomba azo an'izay nolazain'ny soratra. Hiteny izy zao arivo izao raha hiteny amin'ny alalan'ny vazy ray izy dia hiteny an'ilay zavatra ray ihany izy. Adala ry votsa fomba azo hoe ahoany izany rehefa tonga voaseho teo mihitsy ny teny, nefa avy eo dia miditra ao anatin'izany avy hatrany. Mitovy akehitriny, sahirana loatra amin'ireo fandaharantsikisika, loatra sahirana loatra izy ireo miaino azy nefa nanao zavatra hafa. Ary noho izany dia mahitsika fa manana fanekem-pinoana marobe samihafa sika akehitriny, manana fandaharan'ny televiziona marobe sika, ary akehitriny dia manana hetsika antikomunista ray sika. Miaino ny lifeline na mbay maraina nanolotra an'ireo filazana voatahiry an'izany hoe ny kommunisma nahoana tsy hahafoana an'izany mihitsy nareo, nahoana efa teto izy ireo nandritry ny taona sy taona ary taona. Ireo fandaharana samihafa sy rafitra ireo izany lazain'ny lifeline dia ao anatin'ireo fitarihan'ireo mihitsy aza toy ny hoe miaraka amin'ny fahalemeny ny ato-do sy ny karazan-javatra tahaka an'izany ao anatiny ao amin'ilay hetsika antikomunista. Ny hetsika antikomunista, ireo kommunista no ao manindry mandra an'izany, mba hahitana fotsiny hoe iza noho izy. Oadray, tsy liana amin'izany a, liana amin'ny fiaviany Jesosy Kristy a ho an'ny fiangonana iray. Tokony ho sahirana mikasika an'izany ireo mpitory teny ka hitan'izay nampanantenan'ny soratra amin'izao an'izao. Tsy miandry fanapahana ray aho ny kommunista, miandry ny fiaviany fanjakana ray aho Jesosy Kristy sy ny arivotaona hipetraka. Tsy liana mihitsy akory aza amin'ny kommunisma na ny iray amin'ireo isimany na ireo isima ara-pivavahanareo, tsy ny iray amin'izany, liana amin'i Jesosy Kristy ary izy rery ihany. Mitondra ny olona hita azy eto izy manam-pirofon'ny tenany, eto maneho marina tokoa an'izany lazainy fa ataony amin'ny andro farany. Ankehitriny dia tsy azon'izy ireo izany, sahirana loatra izy ireo, kanefa izy ireo dia miambo mino amin'izao andro fa nitsangana tamin'ny maty izy. Ny olona rehetra mino ve nareo fa nitsangana tamin'ny maty izy? Ireo izay tena miambo kristianina dia mino an'izany, ary avy eo dia afaka ny hotony eo avy hatrany izy ka manao marina tokoa an'izay nolazainy fa ataony aorian'ny fitsangana, nefa mbola tsy mahita an'izany foana izy ireo. Eny tompo, o izany ny fahamarinana, izy ireo tsy mbola mahita an'izany foana izy ireo. Fanekem-pinoana, fandaharana ara-pampianarana, alaina izy ireo ny mpitory teniny dia ataony tena nianatra izy ireo. Izany nanajambo jamba tamin'ireo teolojiany nataon'olona ka lavitry ny tenin'andriamanitra izy ireo. Araka nylazaiko maleriva hoe tsy mila mpandika teny ray andriamanitra, tsy afaka andika ny teniny a, tsy misy olona ray ihany koa afaka andika ny teniny, izy no mpandika teniny manokana. Rehefa nilaza izy fa nao zavatra ray izy dia ataony izany ary milaminatreo izany, izay ihany amin'io. Izy no nilaza fa ataony ilay izy dia nataony izany, milaminatreo izany. Tsy mila niza n'izy iteny izy hoe ity dia izao na itsy dia izao, izy no manao an'izany izy tenany. Ny fandikantsika dia tsinotsinona ho an'ny soratra, miteny izy tenany dia tahaka an'izany ilay izy. Tamin'ny voalohany rehefa hoy izy hoe aoka isy mazava, dia nisy mazava, tsy mila fandikana ray izany. Anananaka ny virijiny dia nanana, androtsaka ny fanahiko amin'ny nofrehetra dia nataony, tsy mila fandikana ray izany. Izay nolazainy fa ataony amin'izao andro izao dia nataony izany, tsy mila adika izany, mandika ny tenany izany, izy ny mpandika teniny manokana. Ankehitriny saingy sahirana loatra mikasika an'ireo zavatra hafa sika ary mitondra ny olona nalavitra, ary maro amin'ireo misionantsika ny filazantsara feno sy ny sisa ary ireo sekoly no manao fitsapana momba ny saina ho an'ny lehilahy ray alohan'ny fitsapana ara-tsaina, eo anatrehan'ny mpahay momba ny saina ray alohan'ny hahafahany ho lasa misionera ray mba hahitana raha ambony be ny haikiony. Tsy zavatra ray ve izany? Afaka mieritreritra an'izany aho amin'ny zavatra ray ara-potitra lasa andavitra izay efa maty taona maro lasa izay. Fa mahatena vaovao ny patekosta dia ahoana mba hahafahan'izy ireo manao zavatra ray tahaka an'izany? Efa noeritreretinareo ve ny IQ izay nitakian'izy ireo tamin'ny andro ny patekosta? Finoanan'Andriamanitra izany no nitakian'izy ireo. Marina izany ilay fitakiana, raha mino anao dia izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino Jesosy. Tsy nitsapa azy ireo mihitsy ny amin'ny IQ an'izy ireo izy, hoy izy hoe mandehana any amin'izao tontolo rehetra izao ry misionera, ataovy mpianatro ny firenena rehetra, izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Izany le IQ an'Andriamanitra, raha manana finoana betsaka anao an'ireo zavatra ireo velona sy tena misy nareo, Kristy voaseho eo amin'ny olona. Fa amin'izao andro izao dia te hitsapa azy ireo amin'ny karazana fandaharana ara-pampianarana ray sika. Oadray, nitsapa ny Jack Rubin ray andro noho ny fararitsainy, mbola manao an'izany foana izy ireo. Lay izao tontolo izao manontolo ny marary saina, azo antoka adala ny olona tsy misy olona afaka hitifitra ray hafa raha tsy efa adala. Na izao tontolo izao manontolo no adala, zany tokoa zany izy. Lay mpamboly adala izy ho an'ilay mpandrara, lay mpandrara dia adala ho an'ilay mpamboly. Iza no adala? Lay vondrona manontolo anankiray ihany no zavatra aminaminy, ary zany dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra, ary ny filazantsara no valiny ho an'ny zavatra rehetra. Ny bokytsika momba ny saina sy ireo zavatra rehetra ireo dia efa adalàna. Raha mifanohitra amin'ity teny ity ilay izy dia ary ho any. Ny tenin'Andriamanitra ny marina fa ny hafa rehetra dia diso. Hitantsika ireo zavatra ireo, tsy mahagaga raha lasa kotsa ao anatin'ny ra zao tontolo izao. Tsy mahagaga ireo zavatra ireo raha arak'izay maha izy azy ireo ankehitriny. Isika tsy ilay izy fotsiny isan'andro manontany ary raha Osoalda izay namony filoantsika, manontany ary raha nahazo fitsapana fararitsany ara izy. Salasalany amin'izany a, saingy hitanareo ahoana no hahafahan'ny lehilahy ray miazakazaka ka mitifitra lehilahy hafa ray? Avy eo dia manala ny eny ka manohy ankehitriny etiteky zasy a, hijanona eo amin'izany fotsiny a, fa mamela hiteny zavatra ray aminareo mba ny tompo no hikarakaran'izany rehetra izany ray androany amin'ny fiaviany. Nareo tsy manana zo anala hain'olona ray nareo, tsy atompo. Andriamanitra no hanotokana manana zo anala haina. Marina izany. Dinio ankehitriny, ilay teny voasoratra marina tokoa, ilay teny fikasana ho an'io taona io vao marina tanteraka tokoa nefa dia mbola tsy fantatra izy ireo foana izany. Mario nanaiky azy fotsiny ho mpaminany ray izy ireo, Jesosy avy any Nazareta. Ianao fotsiny ve vahiny ray eto ve ianao? Jesosy avy any Nazareta izay mpaminany mahery ray tamin'ny asa teo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Nanaiky azy ho mpaminany ray. Noho izany raha nanaiky azy ho mpaminany ray izy ireo, ny mpaminany ray dia nirahana ho an'io taona izay iainan'io. Izy dia tsy maintsy maneho ny teny fikasan'Andriamanitra. Tonga amin'ny mpaminany ny teny, ary raha izy no ilay mpaminany, amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy voaseho tamin'ny alalany ny teny nampanantenaina ho an'io taona io, nefa dia mbola tsy nahita azy foana izy ireo. Tsy afaka nahita an'izany fotsiny izy ireo. Hoy izy ireo hoe mpaminany ray izy mahery tamin'ny asaka reo asany dia mahery tamin'ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny sisa. Lehibe izy ary izay dia nanantena nanana ny fanantenan'ny orona teo aminy Israely. Israely ara-panahy fa tsy Israely ara-fiangonana, lay firenena fotsiny. Reo olona lay tena Israely ara-panahy dia nanana ny fanantenan'ny orona teo aminy. Ary Mario tamin'izay fotoana izay rehefa nanaiky azy ho mpaminany ray izy ireo dia inona ny nataony? Nanao marina tokoa an'izay tokony ataon'ny mpaminany ray izy. Nandeha niverina vetrany teo amin'ny teny izy. Hitanareo? Miverina avy hatrany mba haneo. Raha mpaminany ray izy izay nolazain'izy ireo fa izany izy, dia mandeha miverina avy hatrany haneo ny tenina mpanantenana ny amin'ny tenany izy anio androa. Mbola tsy nanaiky azy foana izy ireo. Nandeha avy hatrany jamba arak'izay na izy azy ireo tsy nanaiky an'izany. Lay tenina mpanantenana ho an'io taonan'izy ireo io, izy ny mpaminany haneon'io zavatra iray io ihany. Jereo ankehitriny hoy izy hoe adala. Votsa fomba azo an'izay rehetra nylazain'ireo mpaminany mikasika an'i Kristy. Ahoana fa tsy maintsy miaritra an'ireo zavatra izay nolazain'ireo izy, ary avy eo dia hiditra ho amin'ny voninahiny ka hitsangana amin'ny andro fahatelo ireo zavatra rehetra izay nasainy nataony, kanefa ve dia tsy azonareo? Tokony ho fantatra izy ireo fa nisy lehilahy ray teo izay nanao fanamarinana an'izay nolazain'izy ireo fa ninona, nefa mbola tsy afaka nahita an'izany foana izy ireo. Izy no famantarana ray azo antoka ny tenatena mpaminany marina ray isan'andro, tsy hoe hiverina amin'ny teny hafa ray, hiverina amin'ny hafa ray fa hanaporofo teny ray ho velona ho amin'ny fampanantenany izy androany. Zarovy ankehitriny talohany nahatongavany dia tonga teo amin'ny sehatry Jaona mpaminany ray izy. Ary ino izy? Mpialoha lalana ray an'ny Mesia. Ary hoy izy hoe tsy izany Mesia. Ny hevitra izy ireo fa izany izy satria mpaminany ray izy. Hoy izy hoe tsy izany Mesia, tsy miendrika akory amahany kirarony aza fa mitsangana eo anivonareo izy. O pozitifo Jaona fa teo izy satria fantany fa izy ny tsy maintsy hampiditra azy. Mpisorona ray ny rainy. Tsy nandeha tany amin'ny seminerana izy ireo izy mba hianatra ho mpisorona ray. Lehibe loatra ny asany. Nandeha nakany any efitra izy mba ho irery miaraka tamin'Andriamanitra. Tsy te hitondra karam-piombonana ray avy tamin'ny olona ray izy. Raha tsy izany izy ireo dia nilaza an'ity hitsina ny hafa, satria lasa nikorotana tanteraka izy ireo ary voataonany nididin'olona tamin'io andro. Lehibe ny asany. Tsy maintsy niakana tamin'Andriamanitra irery izy satria izy ny tsy maintsy hanambarany Mesia. Hoy Jesosy hoe izy dia hanazavana amin'nyrehetra sy mamiratra iray, ary naniry ny andeha niaraka taminareo nandritry ny vanim-potoana ray, nankasitraka nandeha niaraka taminy, fa manana vavolombelona lehibe noho i Jaona. Hitanareo, izy dia mbola tsy nino an'izany foana izy ireo. Famantarana azy ho antoka ray any tena mpaminany marina iray nitsangana, nitondra azy ireo hiverina amin'ny teny, tsy nety azon'izy ireo ny fomba firesany. Ary jereo ny soratra no nilaza fa izany no hitranga arabaky teny marina tokoa ny fomba nitrangany. Na dia Davida zanjato taona ny maro talohany io teo amin'ny vanjato taona teo dia niantsoantso an'ilay tena zavatra mihitsy izay nolazainy teo amin'ny azo fijaliana. Ary tsy salasalana fa tao atepoly tamin'ny maraina io dia mety nihirany io hira raha io ihany izy ireo. Salamo toko faharoa amby roapolo hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny nahafo ihany ianao? Tao atepoly nihira mikasika an'izany nefa ilay Andriamanitra izay niambony izy ireo fa nitompony no nombohany izy ireo. Toy izany koa amin'izao andro ilay Andriamanitra izay iambony izy ireo fa inono izay manao ny tenany. Izy ireo dia akatonareo ny varavarana rehetra ary tsy misy fiaraha-miasa, tsy misy ninoninoafo. Izy ireo mifanohitra nyfaneke-ponoana izy ireo izany. O ry adala, votsa fomba hahafantatra ny andro izay iainantsika. Tsy nampanantenan'izao ve Andriamanitra amin'ny andro farany? Ahoana no hamatimaty n'ity fiangonana lodikity ka any velan'i Jesosy miezaka ny hiditra ho an'ny fiaraha-miasa kely iray? Inona Jesosy? Ny teny, ny teny marina izay tonga voaseho any velany miezaka ny hiditra nefa tsy afaka ny hiditra. Ilay ora izay iainantsika mazava ho azy dia jango, mitovy ihany. Jesosy no nilaza fa ho tahaka an'izany izy ireo. Ireo mpaminany no nilaza fa ho tahaka an'izany izy ireo. Kirina, mpieboebo, tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonompo, tsy tiany tsara, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, mandany heriny. Hery ny fitsanganany, ny fanehony fa izy no tsy miova homananyio ary mandrakizay. Ary velony izy androany mandrakizay mandrakizay mba namarina an'ireo zavatra izay efa nolazaina. Tsy mivazavaza anareo aho fa tiako andrenareo. Marina, mbola mikantona ny masony izy ireo. Mario, na dia tsy afaka nino azy izy ireo dia nisy zavatra tao anatiny na nasa azy hiditra izy ireo. Izy dia nanao tony hoe anoy izy. Mety manao tahaka an'izany aminareo izy izao rivo izao. Ankehitriny eo mpamaranana amarana loloha mba hahafahako manao laharam-bavaka iray. Izy dia mety manao tony hoe andalo anareo fotsiny izy. Angamba tsy ho voantso ny karatra fangatam-bavaka reo saingy tsarovy, angamba izy manome fizahany toetra ray anareo fotsiny ihany koa. Hitanareo, mbola Andriamanitra foana izy eo tahaka ny maha izy azy eto ambony eto na any akafa naiza naiza. Manam-porofoan'izany izy isan'andro isan-kariva. Andriamanitra izy hatraiza hatraiza. Hitanareo, manatrika foana izy. Tsarovy ankehitriny. Izy dia manao tony hoe andalo fotsiny izy ary nanery azy izy ireo. Ankehitriny tsy azon'izy ireo izay nresahany kanefa ny sain'izy ireo rehetra tsy fantatra izy ireo izay inona. Ankehitriny dia maro ny olona tahaka an'izany androany. Maro ny olona tahaka an'izany eto Beaumonte izao arivo izao. Tsy fantatra izy ireo izay inona. Fa fantatrareo ve hoe inona nataon'izy ireo? Nanao an'ilay zavatra endry indrindra izay azon'ny olona ray atao izy ireo. Nanasa azy hiditra izy ireo. Izay ilay izy. Izay ilay izy. Amin'izay fotoana izay ary amin'izay fotoana izay irery ihany vao afaka manambara ny tenana izy rehefa asaina hiditra izy. Arabao izy hiditra, manaova hoe tompo Jesosy. Fantatro fa ny soratra no milaza an'izany. Mety azoko ilay izy saingy midira tompoko. Te anaiky ianao a, te ino anao a, noho izany aseho amiko ny tenanao. Mario, nanasa azy hiditra izy ireo. Ankehitriny dia tsy afaka nanazavan'izany izy ireo. Izy ireo, izany dia ny izy fotsiny. Tsy azon'izy ireo izay nyresahany. Nikorotana tanteraka ilay izy ho azy ireo. Tsy afaka nahazo an'izany izy ireo kanefa izy ireo dia nilaza nanasa nanery azy hoe tsy maintsy miditra ianao. Hoy izy hoe tsy aza, tsy maintsy manoy aho. O saingy tompo, ianao tsy maintsy miditra ianao. Ianao tsy maintsy miditra ianao. Dia nanery azy mandrapa, miengavy azy ary mandrapa tonga azy tsy maintsy niditra. Tahaka an'izany no ataonareo. Ary amin'izay fotoana izay rehefa miditra ao anatiny izy dia amin'izay vao afaka manambara ny tenana izy. Afaka mampahafantatra ny tenana izy rehefa ao anatiny. Maria hoe ahoana ny nanaovany azy taorian'ny fitsanganany? Ilay teny marina nampanantenany hitanareo tsy fantatra izy ireo hoe izy izy fa vantany vao tao anatin'izy ireo tamin'izay fotoana izay dia nampahiratiny mason'izy ireo. Tahaka an'izany, rehefa niditra tao anatin'ilay trano be niaraka tamin'izy ireo izy tany dia nampahiratiny mason'izy ireo rehefa avy niditra tao anatiny izy. Nampahiratiny mason'izy ireo. Inona? Tsy tamin'ny fananganana ny tanany ka nanao hoe mahirata, aoka hahiratra ny masonareo? Efa nahiratra ny mason'izy ireo na ahoana na ahoana. Arabatana. Tahaka ny tany Datana na Dotana ranomarina. Izay ilay izy. Rehefa nanana izy ireo tany Elia. Ary ireo Siriana no teo amin'izy ireo ka niantsoantso ka azy hoe rikaiko, atraiza atraiza ireo Siriana. De nivoaka Elisa ka nanao hoe maro ny momba antsika noho ny momba azy ireo. Hoy izy, tompo, ampahirato ny mason'ity zazalahy ity ary nandidina an'io mpaminany antitra io sy nanerana ny havoana dia nisy kalesy hafo sy anjely hafo. Ary hoy ny Baiboly hoe nasiany fahajambany ireo Siriana. Nivoaka teo izy ka nanao hoe mitady any Elia ve ianareo? Hoy izy ireo hoe eny, mitady azy izay. Avy aseoko anareo izay misy azy ary afaka anjely izy ireo arabatana nandehanakany. Saingy jamby izy ireo teo aminy hoe izy ary zany le izy zao arivo zao. Mety manana fahitana roapolo nareo eo amin'ny masonareo. Saingy ny fanahinareo afaka mahazo ve ianareo fa zany ny teny urainam-panantenana anty andro ity? Zany ny teny fitasan'Andriamanitra. Miditra ao anatiny Andriamanitra ary avy eo dia mampahiratra ny masonareo. O izy io sa tsy zany izy ny nampanantenana zany. Mario tao anatiny dia nampahiratiny mason'izy ireo teo aminy hoe iza izy. Ankehitriny raha afaka hiditra ao anatinareo izy zao arivo zao amin'ny fantsony finoanareo dia afaka mampahiratra ny masonareo izy mba haneo aminareo fa marina ny Hebreo 13:8 hoe izy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Raha afaka miditra ao anatiny izy ka mpahiratra ny masonareo dia anao tahaka an'izany izy ankehitriny. Tahaka ny nataony tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana mihitsy nyresaka ny amin'izany siko maleriva. Mario ankehitriny nahafantatra izy tamin'ny alalan'ny soratra hoe tsy maintsy hoinina izy. Ankehitriny zany ilay ampahantsara mikasika n'io vehivavy io. Maro amintsika amin'izao andro zao no tsy mahafantatra amin'ny alalan'ny soratra hoe ino izy amin'izao andro zao. Mametraka azy ao amin'ny fihinanam-bilina ray isika isaky ny krismasy. Ia, makabitro ny paska ray isika ka manao an'izany ny fitsanganana. Tsy mahagaga raha misavoritaka tanteraka isika. Hitanareo, marina izany. Tsy mahagaga raha tsy fantatsika izay misy antsika. Fa ity vehivavy ity dia nahafantatra. Nanana tao an-tsaina izy. Tao am-pony tao io vo io. Araka ny nanaovako sary azy ho an'ny sakaizako tsara Jack Moore androany. Ahoana fa ireo fariseo amin'ilay lafiny mainty eto? Mainty ny fony izy ireo teto aoriana teto. Tsy nanana fiainana izy ireo teo am-panombohana. Fa nazava kely kokoa izy ireo arakaraka ny nandehanany satria mpivavaka izy ireo ary nanampy hitandremana ny lalàna. Ary rehefa niteny tany amin'ny voalohany tany no namiratra teo amin'ny teny, ny Baiboly ho azy ireo, dia nandeha izy ireo saingy teto aoriana teto dia tsy nanana hazavana izy ireo. Indro tompo ity mpivaro tena kely ratsy lazy ity. Ny fiainany voalohany eto dia tena mainty arak'izay na izy azy noho ny fiainany. Mpivaro tena ray izy. Faharoa teto ambany dia misy hazavana bitika kely fotsiny satria nanana fiheverana ray izy ny aminy hoe inona ny mesia. Eto Jesosy no nitsangana teo anelanelan'izy ireo. Rehefa nanao an'ilay famantarana mesianika izy naneo tamin'izy ireo hoe izy sy ny sisa dia izany nanamainty an'ilay zavatra manontolo an'ireo farisea ireo. Miverina nankany amin'ny fahamankisana izy ireo. Tsy nanana ninininy fikirana izy ireo eto ambany eto. Izy ireo dia niantso azy hoe Beelzebub, devoly ray. Ary io hazavana izay nananan'izy ireo io dia maty ary levona tao anatin'izany izy ireo. Indro eto ity vehivavy ity mainty tao anatin'ny fahotana arak'izay na izy azy. Saingy tao am-pony dia fantany hoe ino io mesia io. Fantany hoe famantaraninona no asehony. Ary vatany vao nilaza taminy izy, hoy izy hoe hitondray aho hosotrona. Hoy izy nifandray tamin'ny fanahiny izy mba hita hoe aiza izy no mitsangana. Dia hoy izy hoe tsy fombo izao. Hoy izy hoe raha fantatra hoe iza no miresaka aminao dia ianao no angataka amin'ny kosotrony. Dia entoy ilay fifampiresahany. Avy hatrany dia hitany marina tokoa hoe taiza ireo eritreriny ary inona ny tao am-pony. Fantany avy hatrany tamin'izay fotoan'izay fa rehefa tonga ny mesia dia tsy maintsy ho Andriamanitra ny mesia. Andriamanitra dia niteny. Niteny dia mpamantatra ray an'ireo eritreritra ao am-po. Zany ny tao amin'ireo mpaminany. Io vehivavy io dia nahafantatra betsaka noho ny fantatry ny atsasak'ireo mpitory teny eto Amerika amin'izao arivo izao. Marina izany, marina tokoa izany. Ary izy tao amin'io io toerana io sangitanareo voatendry ho amin'ny hazavana izy. Ary vatany voniseho io hazavana io dia nihevitra izy fa lehilahy ray tsotra fotsiny izy angamba tolokevitra ray. Hoy izy hoe nahoana ny razanay dia nivavaka teo amin'ity tendrombohitra ity nefa ianao milaza fa ny Jerosalema satria jiosy ray sy ny sisa ilay fifampiresahana. Hoy izy hoe mandehana laivo ny vadinao dia tonga avy eto. Hoy izy hoe tsy manambady a. Hoy izy nilaza ny marina ianao efa nanana dimy ianao. Dinio io pentina hazavana kely io amin'ny fahafantarana hoe izy toy ny hoe mety ho tahaka an'izany ilay izy. Tompoko, hitako fa mpaminany ray ianao. Fantatro fa rehefa tonga ny mesia dia izany no ataony. Hoy izy hoe izany ho izy. Hoy izy hoe milamina hatreo izany. Lasa fotsy ny fahamaintisany rehetra. Ny fahafitsian'ireo fariseo rehetra dia lasa mainty noho ny fandavana an'izany. Izay ilay fahasahamihafana mampamiratra ny hazavana amin'ny alalan'ny teny. Hitanareo satria ny anarany dia efa napetraka tao amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Nanaiky an'izany avy hatrany izy ankehitriny. Izany naka an'io voakely io izay nipetraka tao ambadika io loto ratsy io sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany ka nanadio azy. Hoy izany no nahatongavany hanadio an'ireo karazana izay nomeny ray azy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Amen. Mahatsapa ho mpivavaka rehefa fantatra fa izany ny fahamarinana. Tsy izay manirina izay miazakazaka Andriamanitra izany. Amen. Tsy hoe firy ny efa nataonareo na firy ny tsy nataonareo, tsy misy olona nitady an'Andriamanitra. Andriamanitra no nitady anareo. Ary rehefa nanjelatra ilay zavana dia hoy ireo fariseo ireo hoe io efa nandre betsaka ny amin'io karazana io aho taloha Belzeboba izy, io dia mpanao hatsarana iray. Tamin'izay fotoana izay dia lasa mainty ilay zavatra manontolo. Fa ity vehivavy kely ity mainty eto ambony eto fa fotsy eto ambany eto. Hoy izy hoe fantatro fa rehefa tonga ny Mesia. Niandry azy a, rehefa tonga izy dia hanao an'izao izy. Tsy maintsy ho mpaminany ianao. Hoy izy hoe tsia, zano izy. Hoy izy hoe avy jery lehilahy ndray izay niteny tamiko andreo zavatra izay natao. Tsy izao ve nilay teny mamantatra andreo eritreritra izay ao am-po? Tsy izao ve tena Mesia? Tokony ho eto Etazonia izy hitory teny izao arivo izao, tahaka ny anoerako an'izany betsaka. Izy tokony ho eto izy hanao zavatra tahaka an'izany aneo amin'ny sasany amin'ireo lehilahy ireo hoe inona ny Mesia. Nareo vatany vatao anatiny dia nampahiratra ny masony izy ireo. Noho izany tamin'ny alalan'ny soratra dia naneho ny tenany izy, ankehitriny dia nampahiratiny ny masony izy ireo. Avy eo rehefa nilazan'izany izy dia niditra izy. Izy ilay inona niditra? Ny fanambarana. Ity vo izay eto ambany eto ity rehefa nandeha teo ambonin'izany io hazavan'ny zanak'io. Afaka maka vora inareo ka mandevinazy eo ambanin'ny vatolampy iray. Nahita voatselakory zay teo amin'izay nananan'izy ireo ny vohan'ny tana masoandro izay nataon'izy ireo tao anatin'ny filosana ray nandritry ny teo amin'ny efatra arivo taona teo tany Egipta. Nalain'izy ireo ivo io ary ny sasany amin'ilay vary izay tao anatin'ny sopotra izay nataon'ny Josefa tao nandritry ireo taona rehetra eo. Ary rehefa napetraka teo amin'ny tany izany dia nandona azy ny masoandro dia velona ilay izy. Mijanona tao io tsy mikainy io. Oh rahalahy, fa isika dia efa voatendrin'Andriamanitra talohan'ny fanorenana an-tany mba ho zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra. Rehefa mandona an'izany io hazavany io dia tsy misy anaram-piangonana, tsy misy fefim-piangonana, tsy misy fanakanana, tsy misy ninoninona ampijanona an'izany. Ho velona izany satria Andriamanitra no nilaza fa ho velona izany. Fantatra izy ireo izany lasa nihiratra amin'ny masony ary fantany izany. Fantany izany vo tao anatiny. Fantany soratra izany no antony nahafantarany azy. Ireo mpianatra ireo taorian'ny fitsanganana dia tsy nahafantatra ny soratra ary izany no antony tsy nahafantarany izy ireo azy. Ary tahaka an'izany no tsy nahafantaran'ireo fariseo an'izany. Hoy izy hoe zaho ny soratra, mihevitra nareo fa manana ny fiainana mandrakizay, za izy ireo no hoanino miteny aminareo hoe iza. Ny fanamarinana ny teny. Noho izany rehefa voamarina ny teny fikasana dia nahiratra amin'ny masony izy ireo ka nahafantatra azy izy ireo. Izao koa io zavatra iray ihany izay nampahiratra ny maso dia nanakatona ny maso ihany koa. Ireo izay naneso an'izany dia namerina azy ireo mandrakizay tany amin'izay nisy azy ireo tany amin'ny voalohany. Hitanareo, nanakatona ny masony. Nahiratra tamin'ilay zavatra iray ihany ny masony Petera. Niandry an'izany izy. Ny masony Natanaela. Laza Jesosy efa fantany talohan'ny fandroenana an'izao tontolo izao izy hoe izy ireo no tsy maintsy horeo hirak'ireo. Ankehitriny eo anoloany ity rehetra ity, ao amin'ity taona izay iainantsika ity, dia inona ny nataon'izany tamin'ny masonareo? Ankehitriny izany ilay fanontaniana, tsy hoe inona ny nataon'izany tamin'ny azy ireo. Eo amin'ny lafi ny iza no misy anareo izao arivo izao? Ankehitriny nareo dia tsy maintsy na mikambana amin'ireo fariseo, na mikambana amin'ireo apôstôly, na ireo mpino. Nanao zavatra iray ho anareo izany ankehitriny. Nareo fotsiny dia eto ambony eto fotsiny manohatra an'izany nareo. Izany dia nanao zavatra iray. Raha velona tamin'io andro io nareo dia inona no nataonareo? Inona no tondroy ny toeranareo ankehitriny izao? Aiza no anaovan'izany ianareo? Eritrereto izany. Eny, ny fiangonako, izany no lazain'ireo fariseo, hitanareo. Vonona ny anaiky an'i Jesosy Kristy ve nareo amin'ny alalan'ny herin'ny fitsanganany? Hanaiky hamoiny zavatra rehetra ve nareo ka andeha hiaraka aminy? Vonona ino azy ve nareo hitondra ny hazavany sy ny fiainany ho an'ny hafa? Inona no nataon'izany? Satria voamary izy amin'izao andro faran'izao, izy no nampanantenan'izany. Ankehitriny hoinareo hoe rahalahy Branham tamin'izany fotoan'izany voambara ny Mesia. Fantatro fa ny soratra no nitenen' izany. Eny, io Mesia iray io ihany no nampanantena nambarany tenany amin'izao andro faran'izao. Zavatra mitovy. Ankehitriny Hebreo 13:8, eny hoe ankehitriny no manondro azy ho ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Jaona 14:8 nilaza fa izay mino ahy hitanareo ireo asa izay ataoko no ataony koa. Jaona 14:9 eto mahitsika hoy izy hoe vetivety foana ny lamin'izao tontolo izao kosmosy dia tsy hahafantatra intsony. Ho jamba tanteraka izy ireo, tsy hahita intsony izy ireo. Noho izany dia vetivety foana dia tsy hahita izy ireo. kanefa hiratra amin'ny masonareo satria hahitanareo fa ombanareo aho ao aminareo mihitsy aza hatramin'ny faran'izao tontolo izao tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Lioka toko fafito ambin'ny folo valo amby roapolo no nilaza Jesosy no nilaza fa amin'ny andro farany toeran'izao tontolo izao dia hitovy mihitsy tahaka ny tamin'ny andravanan'ireo jentilisa tany Sodoma sy Gomora. Tsy tamin'ny andro Noa rehefa ilay tondra drano izy dia nanome an'ireo ratsy fitondratena tamin'izany andro izany fa hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny androny Sodoma. Ankehitriny izany dia izao tontolo izao jentilisa izay ravany hafa nametraka havana ray teny amin'ny lanitra Andriamanitra tsy hisy tsony ny rano fa hafa ilay izy amin'ity fotoana ity. Ankehitriny dia vonona ao amin'ny fandravana ilay izao tontolo izao jentilisa. Izy no nampanantena fa hisy fanombana lehibe eto amin'ny tany. Raha efa mba nahita ny sasany tamin'ireo sarinareo ny fomba ny akanjon'ireo vehivavy tany ilay mangany eo ambanin'ny masony izy ireo toy ny hoe misy fery mikiky izy ireo. Jereo ilay ataon'izy ireo amin'izao andro izao. Varatsy mpitondrantena, fanombana, sasany amin'ireo zavatra mahatsiraviny indrindra ary miletika ao anatin'izany ity firenena ity. Izy no mitarika ny sisa amin'izao tontolo izao amin'ny fisarahampanambadiana. Ireo vehivavintsika dia nahavery ny faneva amin'ny fitondratena mitapahan'izy ireo ny taolan-damoson'ilay firenena ary izy rehetraireo miantsasaka ireo zavatra eto Amerika dia miorona eo ambonin'ny defananahana. Ny zavatra rehetra ny hoisikian'izy ireo ny parakin'izy ireo sy ny zavatra hafa rehetra ary milaza ireo dokotera hoe pozony izany amono anareo izany manohy misintona an'izany mihitsy izy ireo mitovy fotsiny anao an'izany izy ireo na ahoana na ahoana tsy manana taovampampitandremana izy ireo. Ary ny soratra dia milaza amin'izy ireo mba tsy hanapahany volony sisisa ary tsy miresaka ny amin'ireo vehivavin'izao tontolo izao fonotafondro ray izany nahoana nahoana fa miresaka aminareo vehivavy pantekotista mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany nareo. Ny baiboly no milaza fa ny volon'ny Samsona no nampiavaka azy ny fahaterahany na azirita no nampiavaka azy ho an'ny tenin'Andriamanitra. Ry vehivavy anao toy izany aminareo izany olona miavaka iray ary na azirita ilay dia navahana ho an'ny teny lavitra an'ireo zavatra izao tontolo izao ary mitory an'izany nareo sy mivazavazan'izany ary miantsoantso an'izany nefa verina mitaona manaraka dia ratsy lavitra noho nisy anareo teo ilay izy. Tsy misy ninninona tavela fa tsy ny fitsarana masin'Andriamanitra. Ireo bomba atomika sy balafo manga sy ny sisa ho an'izao tontolo rehetra izao, ireo mpanao antsika anao amin'ny televiziona ka miteny sy radio sy ny sisa dia misioka sy mihira ary mamoaka vazivazy maloto sady milaza an'ireo teny manozona sy zavatra mahatsiravina izay tokony tsy avela akory aza. Ary ireo mangazina manontolo sy ny sisa dia rakotra tanteraka an'ireo vehivavy mitanjaka ratsy fitondrantena ny zavatra rehetra miezaka mampitony ny saina miezaka ny ampilamina anareo. Mampatiahazazalahy kely ray nysiko atao anatin'ny maiziny izany nandalo teo amin'ilay tokontany pasana niezaka nanao ny tena ny hevitra fa tsy matahotra izy matahotra ny ho fantanareo ary fantatrareo izany. Fantatrareo fa ao nareo ho an'ny fitsarana ary ho avy izany satria ny teny ratsy ny fanahy masiny nareo ary nandahan'i Jesosy Kristy nitsangana. Marina tokoa, mikatona ny mason'izy ireo, tsy fantatra izy ireo izany. Sodoma sy Gomora, hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Sodoma sy Gomora, tahaka ny namerenako azy taminareo maly ariva, tsy misy mihitsy fotoana iray eo amin'ny tantara izay natao tahaka an'ity. Jereo Lota, misy foana ny kilasin'olona telo. Lota dia naneho an'ilay fiangonana aranarana, any Sodoma any izy izay misy an'ireo vehivavy nanapaka ny volony sy nananan'izy ireo zavatra malaza, ary izy no iray amin'ireo lehilahy filohan-tanàna sy ireo zavatra malaza tahaka an'izany ary avela ho ilamindamina. Saingy marina tokoa tao am-pony tao dia nampahoro ny fanahan'ilay izy. Nahafantatra tsaratsara kokoa izy, efa niaraka tamin'ny Abrahama izy, tsy nandeha nidina tany mihitsy Abrahama tamin'ny voalohany. Izy no ilay voafidy izay nomen'Andriamanitra teny fikasana iray izay niandry ny fiavian'ny zanaka iray, zanaka nampanantenaina iray. Mbola tao amin'ny fanaony foana Sodoma, ary tsarovy nandeha tany ireo anjely roa mba hitory teny. Ny anankiray nijanona niaraka tamin'ny Abrahama sy ho vondrona io. Ankehitriny dinio nandeha tany izy ireo mba hitory teny ary tsarovy hatramina tao anatin'ireo tao mpiangonan'ireo antsika dia tsy misy mihitsy lehilahy ray nirahana ho any amin'ny fiangonana ka ny anarany dia nefara tamin'ny HAM hatramin'izao GRAHAM lay iraky ny ora nakany amin'ny fiangonana ho Babilona tany Sodoma. Ilay evanjelista malaza dia manao asa lehibe avao amin'izany ihany koa, manapoaka azy ireo izy havanana sy avia. Tsy mirarahan'izany mihitsy izy ireo, hoy izy hoe hanana miova fo telo any na afaka enim-bolana. Miverina amin'ny enim-bolana manaraka tsy manana telopolo. Inona ilay olana? Tsy hitonga anaiza anaizy izy ireo, mandeha mitsako siligoma, mifoka sigara sy ny zavatra hafa rehetra mba hanao fiakena na izay antsoin'izy ireo hoe fanapaha-kevitra iray. Mety tsara daholo izany, avy anao ilay evanjelista hitondra azy amin'ny fomba izay lazain'Andriamanitra. Ho alay izy dia tsy fanapaha-kevitra iray, ilay izy dia fahaterahana iray. Tsy maintsy hateraka nareo manana zavatra raha izay tokony hitranganareo. Eo sika zao na izany aza, eo HAM. Mario teo ambonin'ny avoana dia nisy anankiray izay nijanona niaraka tamin'ny Abrahama, saingy diny hoe karazana famantarana inona no nasehony. Ary zany ilay aby naneho famantarana sy famantarana tamin'ny Abrahama Andriamanitra, saingy io no anankiray farany mialohan'ny avian' ilay zanaka nampanantenaina. Ilay anankiray farany na ilehilahy tahaka ny lehilahy ray izy, lehilahy tsotra ray fotsiny izy, miakanjo vovo tany teo amin'ireo akanjony, laza fa efa tao anatin'ny dira izy, nanasany tongony Abrahama. Ary avy eo rehefa mipetraka teo izy niaraka tamin'ny lamosony todika tany amin'ny tranolay, dinio ankehitriny dia hoy izy hoe Abrahama. Andro ray na roa talohan'izany dia Abrahama izy, ary izy dia Sarai, Saray. Ankehitriny dia Saraha mpanjaka vavy. Izy tsy Abrahama, Abrahama ilay rain'ny firenena, tsy maintsy nanova ny anarana izy. Mario hoy izy hoe Abrahama, aiza ny vadinao Sara? Tsarovy ankehitriny zato taona izy ary izy sivifolo. Hoy izy ao anatin'ny tranolay izy aorianao. Hoy izy hoe amangy anao araka ny teny fikasana, hitanareo, ary zany dia ireo 28 andro ho an'ny Sara. Ary ny ome Sara raha izay ilay izy anakapony nanao hoe za vehivavy antitra ray ve hanana fahafinaretana miaraka amin'ny tompoko? Izy efa antitra ihany koa. Hoy izy hoe nahoana no salasalany amin'izany Sara? Nilaza tao am-pony hoe ahoana no ampiatin'ireo zavatra ireo? Ary ny laviny zany. Hoy izy hoe eny tena nilazan'izany ianao. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'izany mihitsy. Dinio ankehitriny ahoana ny nahafantaran'ny Abrahama an'izany? Ankehitriny Abrahama dia niantso azy hoe Elohim. Firy mahafantatra fa mariny izany ireo mpamaky baiboly? Eny tompoko, Elohim dia ilay anankiray ampy tanteraka, ilay mpamorona lehibe izy tenany. Nahoana izy no niantso azy hoe Elohim? Satria afaka namantatra ny eritreritra izay tao am-po izy. Zany dia niteny. Hebreo toko faefatra nanao hoe mitenin'Andriamanitra dia maranitra noho sabatra roa lera, manindrona mampisaraka ny taolana sy ny tsoka ary mamantatra an'ireo eritreritra sy fisainany fo. Zany no antony ireo mpaminany niantsony Jesosy azy ireo hoe Andriamanitra. Zany no antony nanaporofony Jesosy ny tenany ka nahafantaran'io vehivavy io fa izy no teny afaka namantatra an'ireo eritreritra izy. Ary hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona rehefa voambarany zanak'olona. Inona no nataon'izany tamin'ny masonareo? Afaka miditra ao anatiny ve izy zao arivo izao? Manantena fa afaka izy. Tsaroa fotsiny, ndao sika naja fotsiny ka ino amin'ny fotsika rehetra. Izy no nampanantena tsarovo Malaki toko faefatra fa ho tonga ny afatra iray izay amerina ny nifinoan'ireo ray indray, amerina an'ireo zanaka ho amin'ireo ray. O ry mpilaza ho pantekotista, engane Andriamanitra mpahiratra ny masonareo jamba amin'ity andro ity, anala lavitra an'ireo tsy fitovininy anaram-piangonanareo sy ireo fanekem-pinoanareo sy ny sisa izay manao anareo ho tia tena sy iady, ka hijerin'ilay zanak'Andriamanitra raha mbola eto izy. 2 arivo taona mbola velona foana izy, ary eto anivontsika izao arivo izao manamarina ny fampanantenany. Engane Andriamanitra izao arivo izao raha manangona antsika miaraka izy tahaka ny nataony tamin'izy ireo tany Mosy, manakatona ny varavarana ka manambara zavatra iray amintsika. Tsarovy ny antony nahafantaran'izy ireo fa izy io dia nanao an'ilay izy tahaka ny nanaovany azy talohany nanombohana azy izy, ary avy eo dia nanjavona teo amin'ny fahitan'izy ireo izy mba hiala lavitra azy ireo, tahaka an'izany no nanaovany azy. Engany izy ho avy zao arivo zao eto anivontsika ka mpahiratra ny masontsika amin'ny fanambarana ny tenany amintsika amin'ny alalan'ireo zavatra ray ihany izay nataony fony izy teto tany, satria izy no nampanantena. Izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Engany ny tompo hanapy antsika hita azy raha miseho amintsika izy. Ndao sika nondrika ny lohantsika. Inona ny tanjoko? Inona no antoko ho an'ireo tanjoko? Tompo Andriamanitra, tsy afaka milaza hoe enina tsy. Ianao no anankiray izay manery an'izao. Ianao no nampanantenan'izany ka mivavaka mba hamelanao ny olona hita sy hahazo izao arivo izao. Aoka izy ireo ny ray mandeha tompo, anokatra ny fony izy ireo, hisokatra hidanadana anao hoe mihidira tompo, ambara ho amiko ankehitriny ny tenanao. Ary engane ho lasa mahiratra ny masony izy ireo amin'izay fotoan'izay mba hahalala an'izany. Engane tsy hisy mpanota ray ho tavela tao amin'ny tranobe zao arivo izao. Sipino iray, ô mety hisy eto ireo izay ho tezitra amiko fotsiny miantso azy ireo ho mpanota iray. Saingy iray Andriamanitra, ianao dia niantso an'ireo fariseo izay mpivavaka sy mpitondra fivavahana matevina hoe devoly. Nanao hoe ianareo dia avy amin'ny rainareo devoly ary ireo asany no ataonareo, satria tsy nanaiky an'ilay teny voamarina izy ireo ny Mesia. afaka nino azy izy ireo tao amin'ny fanahy saingy rehefa tao amin'ny nofo dia tsia. Ary kanefa ny soratra izy ireo no nilaza fa izy dia ho andriamanitra miaraka amintsika. Ray, mivavaka zao arivo zao mba hanekenao indray. Misy fihetsy izay mila ny maso izy ireo ahiratra, omeo azy ireo ilay odimaso izay nampanantenainao ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ao amin'ny taona ny Lodiki. Ividy odimaso mba hahafahan'ny mason'izy ireo ahiratra zao arivo zao mba hahafahan'izy ireo mahafantatra n'ilay ora izay iainanay sy ny fahamarina ny teny fikasan'andriamanitra ao amin'ity ora ity. Mangataka n'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen. Karatra fangatam-bavaka inona? Ka taisika no nanomboka tamin'ny ray isika ho maleriva sa tsy izany? Saingy tsy manam-potoana betsaka isika, mbola misy 5:20 minitra. Ndao isika hanomboka ary nizara karatra fangatam-bavaka ka izy. Ankehitriny dia azony ny karatra ireo, alaintsika ny tsirairay avy amin'izy ireo. Ity zavatra ray ankehitriny rehefa avy niresaka. Tahaka an'izany ilay izy fa iny n'iza n'iza miresaka dia izy ireo no nanao ny fitenenana. Tsaroanareo izany niditra avy hatrany fotsiny ary nanomboka n'ilay laharam-bavaka. Tena mora kokoa izany fa androany za tsy maintsy hanao zavatra hafa. Hitanareo ary za tsy maintsy mitondra an'ity a dia izay ihany. Raha vo ray ilay izy, za afaka mamafy vo fotsiny a, za tsy afaka manao azy ho velona, tsy maintsy milatsaka ao amin'ny karazana tany tsara ilay izy. Fantatrareo ny vony manokana nilaza izy ireo fa namafy izy. Ny sasany latsaka teny amoron-dalana tsy nahavita somitsy. Ny sasany latsaka teny amin'nytsitro saingy ary teo amin'ny tany misy vato, fa ny sasany nandeha tao anatin'ny tany tsara. Ilay zanak'Andriamanitra izany afaka mamafy an'ireo vo fotsiny amitovy amin'izany. Hitanareo engane izy aka ny tsy fahaizako ametraka an'izany eo amin'ny sisiny ray, ka aka ny foko izay inoko azy ka iondrika ary ahita raha ty azy anatsy. Ary avy eo dia amela amin'ny fahotako rehetra sy ampiasa amin'ny fomba rehetra izay izy azo ny andraisana voninahitra avy amiko. Velona na maty tsy mampanino izany mba hanomezam-boninahitra azy fotsiny ene izany. Ankehitriny dia mangataka amin'ny tsirairay aho amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, mipetra azafady mandritry minitra vitsy fotsiny. Aza mandehandeha ho tahaka an'izao foana ity. Azonareo ve azonareo eritreretina ve ny fiandrasana ny fisehoan'i Jesosy Kristy? Ankehitriny raha nandeha teto aho amin'ny maha-olona rainana hoe izany Tompo Jesosy nanana volo lava, tsy fantatsika nananana izy na tsia. Manana olam-pantsika eto amin'ny tanako? Mipetsara velatsy rehetra dia afaka manao an'izany. Manana 5 ary ny rehetra izany dia mbola izany tsy nampanantena an'izany ny soratra. Ahoana no hafantaranareo an'i Jesosy? Nareo tsy hoanareo hoe eny ho fantatro amin'ny alalan'ny sarina izy? Tsia, fahaizana momba ny saina ray no nandoko an'izany. Tsy fantatsika hoe toy ny inona izy? Hitanareo tsy fantatra hoe inona izy? Izany dia hitanareo tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy. Rebeka dia tsy nahafantareo toy ny ahoana Isaka fa fitiavana ilay izy na ahoana na ahoana. Hitanareo tsy fantany hoe toy ny ahoana izy? Tsy maintsy nandeha fotsiny izy. Ireo tandindona nahita azy izy ary tsy azy. Nanaiky ny andeha izy na ahoana na ahoana, tsy mampaninona na toy ny inona izy. Fa ahoana no hahafantarako azy? Hoy Jesosy hoe ny vony no hahafantarana azy ireo. Ankehitriny raha teto Jesosy dia tsy ho ao anatin'ny endrika ara-batana tahaka izy satria mipetraka eo an-tanana ankavanana fiandriana ny ovatana io. Fa ny ainy no eto. Ary tsarovy izao ny teny fikasana farany, ny famantarana farany izay azo ny fiangonana alohan'ilay famantarana nampanantenainy, iverenan'ilay zanaka nampanantenainy. Tsy azo foanany ity soratra ity, fantatrareo. Taoariany Sodoma avy hatrany dia tonga ilay zanaka nampanantenaina ary nodorany Sodoma. Ho toy izany ray koa ilay izy. Ndao sika hiantso manomboka amin'ny karatra fangatam-bavaka atao hoe eo amin'ny inona nalaintsika? Ray hatramin'ny 5:10 maleriva. Ndao sika aka 5:10 hafa. 5:80 hatramin'ny 100. Karatra fangatam-bavaka ka izany ve ilay izy? Ka 5:80 izy amin'ny manana azy, atsangano ny tananareo. Eny, anoany ve? 5:80 avy eto. 6:80, 7:80, 8:80, 9:80, 10:00 ao amin'ny ka. 10:00, 5:10, 100 milahary eto raha mbola miresaka amin'ny sisa mpanatrika vetivety fotsiny. Fireto ny tsy manana karatra fangatam-bavaka ray? Ary tena tsomponareo ka tianareo anampy anareo Andriamanitra, atsangano ny tananareo. Za tsy manana karatra fangatam-bavaka ray ara-labranamo. Dinio ankehitriny? Ankehitriny dia aza mifindrafindra. Avelo fotsiny ireo izay ho avy. Ho tonga eto ray minitra fotsiny. Aoka ho tena ananja ankehitriny, minitra vitsy fotsiny. Eritrereto eo amin'ny fanatrehan'ilay mpitsara ny lanitra sy ny tany isika. Anaja toy ny ahoninareo raha afaka mahita azy mitsangana eto? Andohalikinareo hiantsoantso hitomany ny zavatra rehetra. Fa eto izy. Izy no nampanantenana izany hoe eo amin'izay iangonany roa na telo amin'ny anarako. Izany tsy midika hoe satria vo avy nilazana fotsiny nareo hoe ity ny anarana iray. Izany dia midika hoe amin'ny anarany dia eo afonin'izy ireo aho. Mario, ankehitriny eo ve izy rehetra izay nantsoko? tsia ka dimy amy valopolo zany ve natsoko sa sifolo dimy amy valopolo dimy amy valopolo hatramin'ny zato mitsangany eto raha tsy afaka ho avinareo ny sasany misy olona ray eo ambony fandriny marary eto aoka isy olona ray anamarina ny karany tsy afaka mandeha angamba le lehilahy jereo raha izany numerony hitako fa manana karatra fangatahm-bavaka raha izy eny an-tanany raha izy zany nahoana afaka manosika azy ao anatin'ilay laharam-bavaka nareo ka dimy amy valopolo hatramin'ny zato raha misy olona tsy afaka mitsangana angamba olona ray mareny mifampijere karatra nareo ary raha mbola manao an'izany nareo dia mijere aty amiko ny sisa aminareo ankehitriny nino ve nareo fa izy tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika lay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay mino an'izany ve nareo noho izany inona foana ny nataon'ny teny fa mantatra andireo eritreritry ny fo zany zany no antony nahafantaran'ireo olonireo fa jesosy no mesia marina ve zany firy mahafantatra an'izany ankehitriny nisy vehivavy kely ray indray mandeha ka nino izy fa raha afaka nikasika ny lambana izy dia ho salama tsaroanareo ve ilay tantara ankehitriny tsarovy nino fotsiny izy tao amin'ny endrika arabatana izy tamin'izany ary tsarovy ny ray mandeha fotsiny ihany no nanaovany an'izany niteny tamin'ilay vehivavy fotsiny an'izay nataona izy nanana vady betsaka izy ary nino azy ilay tanàna ny sikaramanontolo noho ny fanambaran'ilay vehivavy nefa izy mpivaro tena ary ankehitriny dia tsy ino izy ireo raha ny mpitory teny masina iray voatendrin'andriamanitra miaraka amin'ny filazantsara no afaka miteny amin'izy ireo mbola tsy mino izy ireo tsy ino an'izany hitanareo tena donto saina fotsiny maizina ampahatsorana mihitsy zao tontolo rehetra zao dia tony hoe misy fanerena ray eo amboniny zao fotsiny tsy fantatra hoe ahoana no anazavana azy fa eto zany risaka aiza mifo aza efa taranoho izay everintsika izao ankehitriny nareo izay mipetraka eko ka mijery azy ankehitriny ny baiboly no nilaza ao amin'ny hebreo toko faefatra fa izy no mpisorona be izay azo ka sehan'ny fahatsapahan'ny fahalementsika marina ve zany ankehitriny raha izy ny mpisorona be ka nikasika azy nareo dia hikasika tahaka nikasihan'io vehivavy io nareo ankehitriny tsy ilay fikasihana arabatana mitsapany hoy izy hoe hitako fa lasa malemy aho nivoaka taminy ny hery ankehitriny raha mbola izy ny mpisorona be dia mbola afaka misitona an'io hery io avy aminy ianareo satria izy ny tsy miova homaly an'io ary mandrakizay noho izany dia ahoana no ataony tahaka nylazain'andriamanitra tamin'ny andro sodoma inona lefa matarana andriamanitra elohim tao anatin'ny olona izay nihinana ny sotro azonareo ve zany jesosy dia andriamanitra ao anatin'ny olona izany no antony namantarany eritreritra izy ireo andriamanitra ao anatin'ny olona namerina n'izany indray nilaza fa hiverina indray izany amin'ny andro farany rehefa hovoabary izy dia ho tahakany tamin'ny androny sodoma izany soratra romby folo sy romby folo ny navadika fa tsy voatery anana ny fandikaninareo andriamanitra no andikan'izany raha marina ilay izy izy no anam-pirofo fa marina ilay izy ankehitriny dia manana finoana ary mino teny anankiray avy aminy no andamina an'izany ankehitriny ray any an-danitra hitidy teninao ny tsara indrindra izay fantatro ankehitriny dia eo an-tananao izany rehetra izany ray mametraka ny tenako eo aminao aho miaraka amin'ity mpanatriky ity aoka mba ho zao arivo izao rehefa mandeha miala eto izay engany izay anao hoe tsy nangorakoraka ve ny fontsika raha jesosy tompontsika tao amin'ny endriky ny fanahy masina noho nyresaka tamintsika raha mbola tany isika ekeo izany ray mivavaka amin'ny anaran'i jesosy ho an'ny voninahiny amen ankehitriny dia manana finoana mino afa rahalapery no amindra nyity eto ao anatiny ray minitra fotsiny ary ankehitriny tsarovy tsy fantatro reto olo reto izy ireo dia fantatro reto mpitory teny eto reto fantatro ny tsirairay avy amin'izy ireo saingy tsy mahita olo kafa izay fantatro aho fantatro fa misy olona sasany eo izay mety ho fantatro raha tsy diso aho dia hiveriko fa rahalahympaty tailer io mipetraka eto io mihitsy tsy azoko antoka mipetraka mihitsy ao aminay laharam-bavaka raha izatsy raha fantatrareo fa tsy mahafantatra ninoninona mikasika anareo dia atsangano ny tananareo nareo izay atao amin'ity laharam-bavaka ety izay manana karatra mba ho avy atsangano ny tananareo eny tompoko ankehitriny ny e tsy mahafantatra tahaka an'izany koa nareo ankehitriny ity no fahamarinana raha nitsangana tamin'ny maty izy noho izany dia izy ny nampanantena fa ho fantatra ao anatin'ny nofon'olombelona andriamanitra ankehitriny tsy mampaninana impiry no hanosorany ahy fa tsy maintsy voahositry ny finononareo mba hino an'izany hitanareo mila antsika roa izany Ianareo, ilay vehivavy izay nikasika ny lambany tsy maintsy nino izy. Mety nanohina andalo izy, hitanareo, tsy maintsy nino izy. Hitanareo, Andriamanitra izany. Raha mihevitra ny olona iray hoe ny fanomezam-pahasoavana iray dia ny antso goavana be iray. Manome anareo fanomezam-pahasoavana iray Andriamanitra, afaka mandray azy nareo ary mandidy azy ka manao an'izay. Nahazo an'ilay fiheveran-diso ny amin'ny fanomezam-pahasoavana iray nareo. Ny fanomezam-pahasoavana dia ny fahafantarana hoe ahoana no hanesoranareo ny tenanareo amin'ilay lalana ka mamelan'Andriamanitra anao izay tiany atao. Hitanareo, izany dia fahafantarana hoe ahoana no hanaketrahanareo ny tenanareo mba hahafahan'Andriamanitra mampiasa anareo amin'ny fomba izay tiany. Esory amin'ny lalana fotsiny ny tenanareo. Hitanareo, ankehitriny dia tsy mahafantatra ny ray amin'ireo olo ireo aho, tsy mahafantatra ny olona eto aho. Indro misy ramatoa iray mitsangana eto izy dia saika mitovy amin'ilay anankiray sarobidy amiko izay voalasa any amin'ny voninahitra voatsela. Tsy ho zavatra iray mampatahotra ve ary raha afaka mijery avy any amin'ny voninahitra ny reniko izao arivo izao ka mihevitra fa ho tonga eto aho mba hamitaka olona mahantra iray tahaka an'izany? Ho inona ny tanjona nanako? Ho marary saina? Eto aho mba hanampy anao ramatoa. Ary ny zavatra tokana izay azoko atao dia ny manao fotsiny an'izay nanyrahana atao. Tsy afaka manao ny olona ino aho, tsy afaka manao n'iza n'iza ino aho. Izao fotsiny ihany, izaho dia tsy teolojiana iray aho. Izaho aza tsy izaho tsy miantso tenako mpitory teny iray aho hitanareo satria tsy manana fianarana. Ny mpitory teny amin'izao andro izao dia olona iray izay manana ny bakalorea ny literatiorany sy ny diplômany dokotera. Nahoana? Tsy fantatro hoe ino ireo zavatra ireo. Nanontany ihany olona iray indray andro ianao hoe tsy mampiasa tsara an'ireo anarana sy mpisolo anaranao ianao. Hoia hoe tsy fantatro hoe inona izy ireo. Izaho tsy fantatro. Tsy fantatro hoe inona ny anarana iray na mpisolo anarana iray. Tsy afaka miteny aminareo aho mba hamonjena ny fiainako. Ny fahasamihafana eo amin'ny anarana sy mpisolo anarana. Tsy afaka miteny aminareo aho. Fa ny zavatra tokana izay fantatro dia mahafantatra azy a ny hery ny fitsanganana. Izay ihany no karakaraiko hitanareo, izy no anankiray izay tiako ho fantatra. Ny mahafantatra azy no fiainana, ary izany notadiaviko fiainana ho velona. Ho an'izany maheto anareo fiainana ho velona. Ankehitriny ramatoa, raha nambara amiko zavatra iray izay nataonao ny Tompo Jesosy, zavatra izay tsy tokony nataonao, zavatra izay maheto anao, tahaka ny nataony tamin'ilay vehivavy, niteny taminy hoe inona ny tsy nety taminy, angamba hitenen'izay tsy mety aminao? Raha misy, amin'izay fotoana izay dia ho fantatrao na fahamarinana izany na tsia, ianao no vavolombelona izany. Izany ve ianao anao ho fantatrao fa misy zavatra, zavatra iray izay tsy maintsy avytany ho any? Izany dia tsy mety ho ara-boajanahary, izany dia tsy maintsy ho ivelan'ny voajanahary. Eny ary. Anao anao ino ve izany fa ity teny izay nolazaiko ity dia ho Andriamanitra mandika ny teny manokana? Avy eo izany dia ho Andriamanitra manamarina? Ino tahaka an'izany ve ny mpanatrika? Aoka anaja ankehitriny. Tsaroa ve ankehitriny, aoka ho tena anaja. Hoy nareo hoe mandany fotoana ianao raha labranama. Eny, izany tokoa. Tsy fantatro ilay vehivavy tsy maintsy mila zavatra hafa izany, ilay anjelin'ny Tompo, ny fanahy masina izy tenany. Io andro hafo izay nitarika an'ireo zanaka nanerana ny Israely io, Israely nanerana ny anefitra, hitanareo rehefa teto izy dia Jesosy izy. Mosesy dia nanao ny fanaratsiana an'i Kristy ho arena be lavitra noho ny any Egipta, nafoy ny Egipta. Rehefa teto an-tany Jesosy dia hoy izy hoe avy tamin'Andriamanitra ary hiverina amin'Andriamanitra. Maty izy, nalevina, nitsangana, niakatra. Ary Saoly teny amin'ny lalany nakany Damaskosy dia nahazerany io hazavana ray io ihany. Ary io Jiosy io dia tsy antso hazavana hafahafa ray mihitsy hoe Tompo. Fa hoy izy hoe Tompo, iza moa ianao? Fantany fa io ilay Tompo izay nitarika ny olona nanerana ny anefitra. Hoy izy hoe izaho ny Jesosy, ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Ankehitriny raha io hazavana raha io ihany no eto anivontsika hitanareo, amin'izay fotoana izay dia izy no manamarina ny tenany amin'ny famokarana an'izay nataony tany. Ankehitriny raha anao an'izany izy dia izany no anao antsika indro sy ho sambatra sa tsy izany? Engane izy anaky an'izany. Ianao dia manao anao ilaza zavatra iray fotsiny a. Hitanareo, refinareo, rehefa manala ny tenanareo nareo dia miakatra ambony izany. Ary na inona fotsiny teny lazainareo, ninoninona. Hitanareo, olombelona iray nareo, manana fanahy iray ary ninoninona io fanahy io. Vantany vao manosotra izy dia hitako. Afaka mahita fotsiny aho hoe inona ilay izy ary lalaninona io alehanareo io. Amin'ny alalany izany ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra iray. Tahaka an'izany nanaovany azy nilaza tamin'ilay vehivavy. Zavatra iray ihany, zavatra iray ihany marina tokoa.
You are here because you're in behalf of somebody else. You're wanting prayer.
Ankehitriny dia eto ianao satria misolo tena olon-kafa iray ianao. Mila vavaka ho an'ny olon-kafa iray ianao ary any amin'ny hôpitaly olon-kafa io. Ia, ary raboka ilay izy ary mivadinao izany, marina izany. Ary zavatra hafa iray hitako. Voaliko ny fahafatesana izy. Misy fanahy mainty iray eo amboniny satria tsy kristianina iray izy. Marina izany. Tsy marina ve izany? Hitanao? Tsy kristianina iray izy. voaliko ny fahafatesana izy ary ianao dia lina mba handraisany an'i Kristy. Ary hitako fa ianao dia manana aretina ray ihany koa, na miandry ianao ho tratrin'ny TB izy ireo na zavatra hafa. Izay ilay izy, efa nanao rayon X ray ianao na hataka an'izany. Izy ireo dia nampanao rayon X anao ho an'ny TB. Mariny zasatsy zany, ankehitriny andeve ianao inao nyfonao rehetra, ankehitriny izay ninonao fotsiny, ninoninona ninonao an'ity ankehitriny no mahafantatra an'izany. Izay ninonao azy fotsiny, mandehana mankany aminy, teneno aminy izay nitranga teto, ary angamba ihany io fanahymainty io. Ho voavonjy izy amin'izay fotoana izay dia hitsangana izy ka andeha hody. Ankehitriny dia mino amin'ny fonao rehetra ankehitriny, Andriamanitra hitahanao. Mino an'izany ve nareo? Izany dia afaka mitsara an'izany amin'izay rehetra tianareo nareo. Miankina aminareo izany ankehitriny.
I suppose we're strangers to one another. But you believe that God could reveal to me your troubles? And if he would, it would cause you to believe greatly, would it?
Manahoana ianao ramatoa? Ataoko fa samy vahiny singa saingy mino ve ianao fa afaka manambara amiko ny aretinao Andriamanitra? Ary raha nambara izy dia hanao anao iny betsaka izany sa tsy izany? Avy eto io lehilahy io hitako. Minitra vitsy lasa izay no ninonao an'izany. Tsia mitsangany eto ianao ho an'ny olo-kafa ray ihany koa. Ny vadinao izany. Mino ve ianao fa afaka manambara amiko amin'izay tsy mety amin'ny vadinao ny Tompo Jesosy? Mino an'izany ve ianao? Tratry ny heriny izy. Mariny izany. Ary misy ankizy iray eto izay trapahoriana izay hivavahanao ihany koa. Mino ve ianao fa izany dia hitranga ihany koa? Eny ary, mino amin'ny fonao rehetra ve ianao ankehitriny? Arak'izay inonao fotsiny dia toizay anie no ha hitanao, tsy afaka manasitrana, afaka milaza fotsiny ihany ah hitanao izay hitako. Ary raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia ho tahaka an'izay ninonao izany. Mino an'izany ianao ary ny Tompo hitahanao. Andriamanitra hitahanao. Aza misalasala, manana finoana, tena manaja fotsiny. Ankehitriny raha manomboka nareo, aza manomboka mandehandeha. Hitanareo, tena mipetra tsara fotsiny nareo. Petra tahaka an'izao ary miaino mandritry ny minitra vitsy. Manahoana ianao Tompoko? Tsy mahafantatra anao a? Samy vahiny sika saingy tsy maintsy io sika eo amin'ny azo fitsaran'i Kristy ka hamaliny amin'ny ny fisehontsika eto izao arivo izao. Mino an'izany ianao sa tsy izany? Mino tokoa ianao.
I just watch a light, sir.
Izaho mandinika hazavana iray fotsiny atompoko. Hitanao eo mpanosorana izany ny fanahymasina. Ankehitriny ianao dia mijaly eo amin'ny vavoninao. Manelingelina anao ny vavoninao. Mariny izany. Ary manana zavatra iray ianao izay tianao hialana, fa hazarana iray. Ary izany mihitsy mahavoa ny vavoninao ho lasa homamiadana tsy ho ely izany raha tsy manajanona ilay izy ianao. Mifoka. Mino ve ianao fa afaka raisitra an'izany aminao Andriamanitra ka hanao anao salama? Ino ve ianao? Ino ve ianao fa raha mametra tananao aminao ankehitriny raha mbola io zavatra izay fantatrao fa toy ny mahagaga aminao io fa io hositry Kristy io raha angataka aminy hanaisitra an'io zavatra io aminao ka hanao anao salama dia afaka nahalaza ianao ary andeha. Mino an'izany ve ianao? Avy eto Tompoko. Satana, eo ambanin'ny fototry ny finoanay ny fanatrehan'i Jesosy Kristy izay nandresy anao sy ny karazanao rehetra dia mandidy an'io devoly io a izay mandefa n'ity lehilahy ty ho any am-pasana mialohan'ny fotoana miaraka amin'ireo sigara ireo voao aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mandehana ankehitriny. Ary eo ka ho afaka amin'izany. Mino ary miaina tahaka an'izay tokony iainanao. Mino ve nareo? Manohy iza mino fotsiny. Manahoana ianao raha matoa tena tsara fanahy? Mino an'i Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra ve ianao? Mino ampanompony ve ianao? Ny antony ilazako an'izany rehefa izy efa manamaky ny boky ve ianao? Izao ny voalazao, raha afaka manao ny olona ino anao ianao. Hitanao izany ilay zavatra lehibe. Tsy maintsy mino an'izany ianao. Ianao fotsiny. Tsy misy fomba hafa hanatonana an'Andriamanitra afa-tsy amin'ny alalan'ny fanomezam-pasoavana iray afa-tsy ny mino an'izany. Tahaka nylazain'i Marta hoe za mino aho fa ianao ny zanak'Andriamanitra. Raha teto ianao dia tsy ho maty ny anadahako. Hitanao, nanantona an'izany tsara izy, nefa nanana zo ifa mahaly aminy izy mikasika ny tsy fahatongavana, saingy tsy nanao an'izany izy, tonga niaraka tamin'ny fanajana izy ka nahazo izay nangatahany.
God is present knows all things.
Ankehitriny mino ve anao fa manatrika Andriamanitra ary mahafantatra ny zavatra rehetra? Ary mino ve anao fa afaka manambara amiko an'ireo zavatra tsy mety aminao izy? Ilay aretina dia ao amin'ny vavony. Tratry ny fahasarotana ianao zavatra maro tsy mety, ary tratry ny fahasarotana ianao zany dia fivotosana ray ao amin'ny vavony. Marina mikasika an'izany, marina izany. Eny ary, raha mitokely witli mandehana miverina minoa amin'ny fonao rehetra dia ho salama ianao. Eny ary, hafahafa ve ny tokony anaranao? Izy dia mahafantatra anao ihany koa. Hitanao? Manahoana ianao? Ankehitriny dia tratry ny aretin'ny ramatoa anao, ary maneho izany fa ao amin'ireo atodim-pananahana ilay izy, ary kista ray ao amin'ny atodim-pananahana izany. Mino ve anao fa afaka manala an'io kista io Jesosy Kristy? Tokony hiteny aminao an'izay nitranga tamin'ny vadiko vao aingana fotsiny aho. Hitanao? Rehefa hifanandre an'ilay fijoroana vavolombelona ve ianao? Eny, tsy mety mitovy amin'ny anao ve ny azy? Eny ary, tahaka an'izany ilay izy raha ino an'izany amin'ny foninao rehetra fotsiny ianao. Jereo aty ramatoa tanora, ny anao dia aretin'ny ramatoa ihany koa aretim-behivavy. Mino ve anao fa manatrika Jesosy Kristy ka manao anao salama sy hanasitrana anao? Ary mino ve anao amin'izay fotoan'izay fa ho lasa izany rehetra izany ary hifarana tanteraka ka ho salama ianao ary ho hiaina amin'ny fiainana ara-dalàna? Eny ary, mandehana, minoa an'izany ankehitriny dia ho tahaka an'izany ilay izy. Mino ve anao fa Andriamanitra dia afaka manasitrana ny diabeta tsiramamy ihany koa anao anao ho salama? Eny ary, manoiza mandeha fotsiny manerana ny lampihazo manao hoe mino azy a, dia ho afaka amin'izany ianao raha mino an'izany fotsiny. Famindrana rairay an'ny Kalvary no anao an'izany. Ankehitriny dia misy zavatra mitranga ao ampanatrika, tsy azoko tsara fotsiny ilay izy. Ny ramatoa iray mipetraka eto mihitsy mijery ahy dia mijaly amin'ny aretim-bavony. Mino ve anao fa manao anao salama Jesosy Kristy? Eo akaiky mihitsy dia misy ramatoa iray izay tratry ny areti-po. Ry aorinyry mihitsy miaraka amin'ny aoriana mihitsy, manao satroka mainty miaraka amin'ny areti-po. Ianao dia efa tratra an'izany ihany koa. Efa tratra an'izany ianao, hitanao? Nilaza hoe efa tratra an'izany ianao. Afaka nareo roa ankehitriny, Jesosy Kristy no nanao anareo roa salama. Eny ary, zory ary ny lalana, ary Andriamanitra hitahanareo. Manana finoana, minoa amin'ny fonareo rehetra. Amin'ny taonanao dia tratry ny fahasarotana ianao zavatra maro tsy mety, fa ny iray amin'ireo zavatra lehibe tianao vavahana dia ny fonao ihany koa. Mino ve anao fa hanao anao salama amin'io aretim-po io ka hanasitrana anao? Eny ary, mandehana mino an'izany manao hoe misaotra anao Tompo dia ho azonao ny fahasitrananao. Fikorontanan-tsaina iray no manelingelina azy mandritry ny elabe, nanome azy prostaty iray. Fo amin'ny alina fa nianankiray amin'ireo zavatra lehibe izay anananao dia io diabeta io. Mino ve anao fa afaka manasitrana anao amin'io Andriamanitra ka anao anao salama? Manoiza mandeha fotsiny manao hoe misaotra anao Tompo Jesosy, mino amin'ny foko rehetra. Afaka manasitrana ny karazana aretin-draha rehetra Andriamanitra, anemina zavatra hafa. Mino an'izany ve anao? Eny ary, mandehana fotsiny dia anao anao salama Andriamanitra. Minoany izany. Manahoana ianao? Mahita anao miezaka miarina avy eo ampandriana tena moramora, aretiko hozatra fotsiny saiky mahazo anao. Fa mino ve anao fa hiala aminao izy zao arivo zao, ary ankehitriny dia ho salama ianao? Manoiza mandeha fotsiny manerana ny lampihazo manao hoe misaotra anao Tompo Jesosy, ary minoa amin'ny fonao rehetra. Mino amin'ny fonao rehetra ve anao? Aoka izy androso, efa sitrany izy eo, nahoana noho izany fotsiny azon'izany ny tena na izany aza. Avy, mino ve anao fa afaka manasitrana ny aretim-bavony ny Tompo Jesosy ka anao anao salama ary andefanao ody mba hihinana? Manosoa ary minoana izany dia anao anao salama Jesosy Kristy. Avy ramatoa, mino ve anao fa ny aretin-damosina aretina sinsisa dia hiala aminao raha mandeha miampitanty ianao? Manoiza mandeha manao hoe misaotra anao a Tompo Jesosy. Inona no eritreretinareo? Nanao zavatra iray tamin'ny masonareo ve zao ho an'ilay andro? Mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Jereo fotsiny izay miseho eo amin'ny
olona.
Ankehitriny ianareo ao ampanatrika, minoy ianareo. Jereo Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra raha mbola ny zanak'Andriamanitra foana izy. Ia, reo olona izay mandeha ireo mipetraka sambatra izy rehetra, mifampijery, mifaly, mifampiresaka mikasika an'ireo zavatra lehibe izay nataon'ny Tompo. Ramatoa kely mipetraka eto mijaly amin'ny aretin-damosina, mipetraka eto mihitsy miaraka amin'ny volo miaha fotsy. Tia, ilay ramatoa orinao, mikasika zavatra ianao sa tsy izany? Fantatrao fa tsy izaho izany. Izy izany ilay mpisorona be. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao fa tsy anelingelina anao intsony ny lamosinao? Te hanaren'ireo sigara ireo ve ianao ka hanao hoe tsy hakazo ireo intsony ray atompoko? lay raha mahatony mipetraka eo akaikiny efa nanandrandra an'izany elabe anao saingy tsy afaka nanana finoana andresan'izany na ahoana na ahoana mino ve anao ankehitriny fa manana finoana andresan'izany atsangano ny tananao raha milaza ianao hoe mino an'izany ah ankehitriny eny ary aza ny foka intsony mandehana moa de aoko salama ataovy izay tokony ataonao raha mety mino ianao le raha matoky eny mipetraka eto manao palitao mena mijery ah mijaly amin'ny arety kozatra mino ve anao fa afaka anao anao salama andriamanitra raha mato mino ianao eny ary afaka mahazony ianao ianao eny ary na mpietanentana anao ve zany raha nambavy mipetraka etsy tratra ny fahasarotana le raha mato ho diso an'izany izy andriamanitra ampio a raha mato koks mino ve anao eny ary tsy mihevitra izy fa ho afaka amin'izany saingy tsy hafa n'ilay izy azonao lay izy na izany azy ndao sika na hoe de raina ny tompo ry saka izy tsy fantatrareo ve tompoko tratra ny omamiadana ianao tazovony tsy afaka ny ovelona ianao mahandreo mariny zany za tsy afaka manasitrana fa tsy afaka manafina an'izay tsy mety aminao ianao hitanao ao lay izy ianao tsy afaka ny ovelona ianao mipetraka eo fantatra ao zany satria ianao de vita ianao milaza izy ireo fa ao amin'ny vavoninao lay izy ary ao zany ao amin'ny aty lay izy zay manao an'ilay tazo ho tonga fa mino amin'ny fonao rehetra ve ianao ka vonona ankehitriny tahaka an'ireo lehilahy zay nandry tao amin'ilay vavady tany samarinana hoe nahoansika no mipetraka eto mandra-pahafatsika ho faty ianao mahandreo anjara ray fotsiny ihany no anananao ary zany de ny manaiky azy raha mbola ao amin'ny fanatrehany ianao ka mino an'izany amin'ny fonao rehetra anao an'izany ve ianao noho izany amin'ny anaran'i jesosy kristy mino an'izany amin'ny fonao rehetra ary mitsangana eto ny fandrinao ary mandehana mody misaotra sy midera an'andriamanitra mino an'izany ve ianao o andriamanitra no hanome tanjaka azy aza manany amin'izany raha izy io izy aka ny fandriny mamalina an'izany ary mandeha mody ny sisa aminareo ve mino mitsangana ankehitriny ahoana raha mitsanganinareo tsy aoka izay tsy mety aminareo mitsangana atsangano ny tananareo ka omeo azy ny dera tompo jesosy eo an-tananao izy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy.